რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ნასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ბასაძისგან ისმენთ ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა მოგესალმები, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დღეს 1 დეკემბერია, ზამთრის 1 დღე და წიმთელი 30 დღე გვაქვს მოსამზადებელი იმისთვის, რომ ახალ წელს შევხვდეთ უფრო კარგ ხასიათს.
დაიწყე უკვე
მზადება. სწნაადრებია მგონი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შეიძლება იწვიმოს და აცივდა კიდევაც, რადგან ზამთარი მოვიდა, იმედი მაქვს, რომ კარგ განწყობა შევინარჩუნებ. დღეს ხალისიანად დავიწყებთ და მეც განწყობა მთელი დღის განმავლობაში გაყვება. გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მეც ასიამოვნო დღეს გისურვებთ.
სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, radiotavisupleba.gr გახლავთ, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება და აქვე ჩვენი საიტის მეშვეობით შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით მთელი მსოფლიოდან. ასე რომ დაიმახსოვრეთ ეს მისამართი. ახლა კი 8:01 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინოთ.
საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლა საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტზე საუბრით დაიწყო და საფრანგეთის პრეზიდენტს და ფრანგ ხალხს მიუსამძიმრა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, პარიზის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელ მსოფლიოზე და საქართველოზე უდიდესი გავლენა მოახდინა. ღარიბაშვილის პრესსამსახურის ცნობით, მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა კლიმატის ცვლილებების შემცირებისკენ მიმართული მოქმედების გააქტიურებისადმი და აღნიშნა, რომ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო ცვლილი კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებული დოკუმენტი ითვალისწინებს გამონაბოლ ქვის 15.25% შემცირებას 2030 წლისთვის. პრემიერის თქმით, 2021-2030 წლების კლიმატთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მომავალ წელს შემუშავდება, განსაზღვრული იქნება, როგორ უნდა მიაღწიოს ამ მიზანს საქართველომ და რა სახის საერთაშორისო მხარდაჭერა სჭირდება ამ პროცესში. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, რომელიც პარლამენტმა წინაკვირას დაამტკიცა ამ პოსტზე, უწყებაში პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მამუკა ვასაძე დაინიშნა, მთავარი პროკურორის საგამოძიებო ნაწილს კი დღეიდან თეიმურაზ ნაჭყებია უხელმძღვანელებს. ცვლილება განხორციელდა მთავარი პროკურორის გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტშიც. დეპარტამენტის უფროსის პოსტზე ბაკურ აბულაძე დაინიშნა. პროკურატურის ინფორმაციით, ცვლილებები შეეხო ასევე საოლქო პროკურორის ოფისებს, შიდა ქართლისა და მთიანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობას ლევან პაქსაშვილი, სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურორის პოსტს კი მალხაზ კაპანაძე დაიკავებს. საპელაციო სასამართლომ სრულიად გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავი ორში დროებითი მართველების დანიშნვას ეხებოდა. მანამდე 13 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სადავო ნორმები, რომლებითაც ტელეკომპანიაში დროებითი მართველები დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი დაინიშნენ. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით, საპელაციო სასამართლომ ასევე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იურისტის განმარტებით ტელეკომპანიის წილებზე ყადაღა ძალაში დარჩა, გაუქმდა თამაზ ურთმელიძის განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. ამერიკის შეერთებული შტატები პარიზში მომხდარი ტერაქტების გამო ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის პროგრამას ამკაცრებს. ამის შესახებ საუბარია ინფორმაციაში, რომელსაც თეთრი სახლი ავრცელებს. პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით, ასევე იმის გამო, რომ მუქარები გრძელდება უცხოელი ტერორისტების მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატები ამკაცრებს თავის უვიზო პროგრამას, ნათქვამია განცხადებაში. ამასთან ამერიკული მედია წერს, რომ ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს კონკრეტული სახელმწიფოების მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატები მოინახულონ ტურისტული და საქმიანობრივი ანი მიზნებით სამ თვემდე ვადით ვიზის მიუღებლად. 30 ნოემბერს დიპლომატიური დაპირისპირება გაგრძელდა თურქეთსა და რუსეთს შორის თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის კულუარებში, რადგან თურქეთი უარს ამბობს ბოდიში მოიხადოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განუცხადა. ბრიუსელში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ თქვა, რომ არც ერთ ქვეყანას შეუძლია მოითხოვოს სხვისგან ბოდიში იმის გამო, რომ მან თავისი უფლება და მოვალეობა შეასრულა დაიცვა საკუთარი საჰაერო სივრცე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ თურქეთის ალიანსელი მოკავშირეები შეშფოთებულნი არიან რუსეთის სამხედრო ძალების თავმოყრის გამო რეგიონში. მისი თქმით, ნატოს მიზანია ვითარება დაწყნარდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა ვლადიმერ პუტინს შეამციროს დაძაბულობა თურქეთთან. ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა პარიზში კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი სამიტის კულუარებში გაიმართა. თეთრი სახლისა და კრემლის ინფორმაციით, ობამამ და პუტინმა 30 წუთის განმავლობაში გამართეს პირისპირ მოლაპარაკება, რომლის დროსაც ობამამ მწუხარება გამოხატა რუსი მფრინავის დაღუპვის გამო, რაც თურქეთის გამანადგურებლის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას მოჰყვა. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა სირიაში მიმდინარე კრიზისზე იმსჯელეს და მხარი დაუჭირეს ყოველმხრივი მოლაპარაკების დაწყებას, რამაც სირიაში მიმდინარე ხუთწლიანი ომის პოლიტიკური გზით მოწესრიგება უნდა უზრუნველყოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო 11-ის ნახევრამდე ყოველ ნახევარ საათში წარმოგვიდგენს სიმსიახლეებს, რომლებიც იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დროის განმავლობაში. ახლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომლებზეც ვცლათ უკვე ჩვენს გადაცემებში ვისაუბრებთ.
როდის ამოქმედება მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი.
სოფელ ანაგაში თითქმის ერთი თვეა 20 ოჯახს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ანაგილები პრობლემის შექმნაში სოფლის გამგებელს ადანაშაულებენ.
აგაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია ორ კვირაზე მეტია დატბორილია და როგორც სტუდენტები და იქვე მცხოვრები მოსახლეობა აცხადებს, კანალიზაციის მილებიდან ფეკალური მასები მოედინება.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მოსაჭრელი ხეების და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო სამუშაოებს ზუგდიდის მერიის კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს.
თბილისის კინოფესტივალი დაიწყო. მარიამი დაუკავშირდა ქართველ რეჟისორებს ტიტო ცინცაძეს და ლევან თუთფეიძეს, სწორედ მათი ფილმები ხსნის და ხურავს ფესტივალს.
ფესტივალზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართანაც, ნიკა ესებუა იქნება მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად.
რუბრიკაში ვეტერინარი გავიგებთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ ძაღლის მშობიარობისას და რამდენად უსაფრთხოა სახლის პირობებში ჩვენი ოთხფეხა მეგობრის მშობიარობა.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე. სასაუბროთ წინ გვექნება ასევე ვიქტორინა, მუსიკალური ამბავი და
ახალ ამბებს მოვიშმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თქვენი ყურადღება გვინდა შევაჩეროთ ერთ თემაზე, რომელზეც ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა მუშაობდა. საქმე ეხება ახალ წესს, რომელიც შეიძლება ამოქმედდეს და რომლის მიხედვითაც მოწმეების დაკითხვის სხვა სისტემა შემოვიდეს. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოითხოვენ ამოქმედდეს მოწმეთა დაკითხვის წესი, რომლის მიხედვითაც მოწმეები ნებაყოფლობით სასამართლოს წინაშე დაიკითხებიან. ამას არიზიარებს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი და ამბობს, რომ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემა ამ ცვლილებებისთვის ჯერ მზად არ არის. გიორგი გოგუა მუშაობდა თემაზე, მან მოისმინა სხვადასხვა მოსაზრებები, შეგვიძლია მოისმინოთ ახლა მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
განზრახ მკვლელობის, თვითმკვლელობამდე მიყვანის, ჯანმრთელობის, განზრახ მძიმე დაზიანების, ოჯახში ძალადობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, შეთქმულების ან ამბოხის, ტერორიზმისა და სხვა რამდენიმე სახის დანაშაულის შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოწმეთა დაკითხვის ძველი წესი შენარჩუნდება. საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროების, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კანონპროექტის თანახმად, ასეთ შემთხვევებში მოწმეები ვალდებულები არიან ჩვენების მისაცემად საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადნენ. ამავე კანონ პროექტი სხვა სახის დანაშაულის შემთხვევაში მოწმის დაკითხვა საგამოძიებო ორგანოებიდან სასამართლოს შენობაში ინაცვლებს. Როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, სწორედ ესაა ამ ინიციატივის ერთადერთი კარგი მხარე.
სხვა ყველა მიმართულებით ეს კანონ პროექტი არის ხარვეზული. მაგალითად, პირველ რიგში ის, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, ანუ მოსამართლის წინაშე სავალდებულო წესით დაკითხვა შეუძლია მოითხოვოს მხოლოდ ბრალდების მხარემ. ამის უფლება დაცვას არ აქვს. მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატ მოსამართლესთან ბრალდების მხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
აქედან გამომდინარე, როგორც სოფო ვერძეული განმარტავს, სასამართლო პროცესზე საქმის არსებითად განხილვის დროს, რომელსაც უკვე დაცვის მხარეც ესწრება, მოწმის დაკითხვას ფაქტობრივად აზრი ეკარგება. რადგან ჩვენების შეცვლის შემთხვევაში მოწმეს შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისროს. მისი თქმით, უნდა ამოქმედეს მოწმეთა დაკითხვის ის წესი, რომელსაც 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს. ამ წესის მიხედვით დაცვის ან ბრალდების მხარისთვის ჩვენების მიცემა მხოლოდ მოწმის სურვილზეა დამოკიდებული.
კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ გამოძიება სხვანაირად წინ ვეღარ მიდის და ყველა გონივრული რესურსი ამოწურული აქვს, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს ის მოდელიც კი მოწმის სავალდებულო წესით მოსამართლესთან დაკითხვას. ანუ ის იმ მოდელშიც კი არსებობს ისეთი მექანიზმი, რომელიც პრინციპში აზღობს იმას, რომ სამართალდამცავი სისტემა არ გაიჭედოს.
2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი 2013 წლის 31 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო. თუმცა მაშინ ეს მთავრობის მოთხოვნით 2 წლით გადაიდო. ეს ვადა 2015 წლის 31 დეკემბერს იწურება, თუმცა იუსტიციის მინისტრი ცეა წულუკიანი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ახალი წესის მისაღებად ჯერაც არ არის მზად.
თუ ამოქმედება ჩვენ საზოგადოებას ვეღარ დავიცავთ დანაშაულისგან. დღეს სამართალდამცავი სისტემა და სასამართლო სისტემა არ არის მზად იმისთვის, რომ 1 იანვარს მთლიანად გაუქმდეს საგამოძიებო ორგანოში მოწმის დაკითხვის ინსტიტუტი და მხოლოდ სასამართლოში შეიძლებოდეს მოწმის დაკითხვა.
იუსტიციის მინისტრი ამ წესს გაუაზრებელ სხვა ქვეყნის სისტემიდან ბრმად გადმოღებულს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ეს სამართალდამცავ ორგანოებს დანაშაულთა ბრძოლაში ხელს შეუშლის. ამაზრს არიზიარებს საპარლამენტო უმცირესობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება ახალი წესის მიღებას შეგნებულად აჭიანურებს.
პროცესს განხილვა ხდებოდა როგორც პირველი გადაოდებს, ასევე მეორე გადაოდებს, რომ ყოველთვის ხელშლო მოემიზეზებდა იმას, რომ ზადარიყო სისტემა მუშაობისათვის და იმასაც ვამბობდა, არც მოემზადებოდა. წინასწარ არ ჰქონდათ მაშინ გეგმა, როგორ უნდა მომხდარიყო სისტემის უზრუნველყოფა ახალი მოწმის ახალ დაკითხვის ახალ წესთან მიმართებაში.
აკაკი მინაშვილი დასძენს, რომ 2012 წლიდან დღემდე ხელისუფლებას საკმარისი დრო ჰქონდა შესაბამისი სამსახურების მოსამზადებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი გეგმავენ, კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვებში მიიღონ მონაწილეობა, თუმცა მისი გაუმჯობესების იმედი არ აქვთ. და თუ მოწმეთა დაკითხვის წესები არ შეიცვალა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ.
ეს იყო გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. შეგახსენებთ მისამართს radiotavisupleba.gr გახლავთ ეს ვებგვერდი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვისაც, რომ გვისმინოთ ონლაინ ანების მიერ წერტილიდან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც არ უნდა იყოთ იმ შემთხვევაში, თუ ინტერნეტი გაქვთ. ძალიან მარტივია ეს. ნახვა კი 8 საათი და 13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას. Yeah, we like the bomb, 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 bomb.
We'll be right back.
ინგლისურ როკ ბენდს უსმენდით, რომელიც 77 წელს, გასული საუკუნის 77 წელს შეიქმნა და ესეთი ენერგიული და რაღაცნაირი მუსიკა აქვს. ახლა ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიბზა და იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა გველოდება დღეს, განსაკუთრებით გამოადგებათ მარიამის რჩევამად, ვინც ჯერ კიდევ სახლშია და კარგად არის ის სამთრის პირველ დღეს, როგორი სამოსით გამოვიდეს გარეთ, ასე რომ მოვისმინოთ მარიამს.
ხოლ წვიმა და 12 გრადუსის იტბოა ნავარაუდები. გაწვიმდება ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიკლებს. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსის იტბოა მოსალოდნელი. სავარაუდოდ ფოთშიც იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურაც 10 გრადუსი იქნება. ოზურგეთშიც მხოლოდ 9 გრადუსის იტბოა ნავარაუდები. წვიმიანი იქნება დღე ლენტეხშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი აქაც 10 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ახალციხეში და ჰაერი მხოლოდ 7 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისში წვიმასთან ერთად 10 გრადუსის იტბოა მოსალოდნელი. ცხინვალში კი მხოლოდ 7 გრადუსის იტბო. გორში ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიწევს. გაწვიმდება თბილისშიც. ჰაერი დედაქალაქში 10 გრადუსამდე გადდება. ციხნახში 10, თელავში კი 11 გრადუსის იტბოა ნავარაუდები. როგორც ამინდიგოვჯი იტყობინება, იწვიმებს ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება.
8:19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა გრძელდება 107.4 FM 10 საათამდე. ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცოთ. სოფელ ანაგაში თითქმის ერთი თვეა 20 ოჯახს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ანაგელები პრობლემის შექმნაში სოფლის გამგებელს ადანაშაულებენ. გამგებელი კი ამბობს, რომ პრობლემა თავად ადგილობრივებმა შექმნეს, როცა გადასახადი არ გადაიხადეს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაგაში ერთ-ერთი უბნის მოსახლეობას უკვე ერთ თვეზე მეტია სასმელი წყალი არ მიეწოდება. არადა როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წყლის გადასახადს სულადობის მიხედვით ყოველ თვე ახდევინებენ.
ამბობდით ხოლმე მოვაგამგებელი წყალი მოდისო. წავაგამგებელი წყალი მიდისო, მაგრამ ეხლა გამგებელი მოდის, წყალი მაინც არ მოდის.
ანაგაში 20-მდე ოჯახს სასმელი წყალი საცხოვრებელ სახლებში უბნის წყაროდან მიაქვს. ამბობენ, რომ სოფლის ხელმძღვანელს დახმარება რამდენჯერმე სთხოვეს და ასეთი პასუხი მიიღეს.
არაგის ეცმუნებულმა დღეს გითხრა, რომ ის რა ვქნა, თუ გინდა უცხო პლანეტელებს დაურეკოთ, მე წყალს ვერ გამოუშვებ, არამცალია. წელი თვია წყალზე ვეხოცებით და არ გაუკეთებიათ ეს წყალი.
მოდიან გინათა გადაიხადე. რა გადაიხადოთ? არც წყალი არის, ვიხდიდი წყლის ყველაფერმა, რომ წყალი არ მოდისა და არ თვითონ გეკარება. აიხლა მასხრათა იგდო, რომ ისაო, გინა უცხო პლანეტელებთან დარეკევიო და ეხლა სადა ვარ წასული, საკეიფო, სადღაც ზაუტზე იქნება ალბათ და ეხლა იძახის, რომ იქა ვარ, აქა ვარო. ის საქმე მეტი რა საქმე, აი წყლები აქვს.
პატრონი არ აქვს და იმაშია პრობლემა, მეტი არაფერში. ხოვა, აი ესე მოწანწკარებს, გავიხედავ წყალი აღარ არის. ალბათ გამოექცევა თამე, გამოეტარებათ ისეთ მეტო წყალი ხოლმე.
20-მდე ოჯახი ყოველ დღეს სასმელი წყლის მოსატანად დაახლოებით 1 კილომეტრ გზას გადის. როგორც ადგილზე ამბობენ, პრობლემის მოგვარების იმედით წყლის საფასური შეაგროვეს, თუმცა ეჭობენ, რომ ეს თანხა სოფლის ხელმძღვანელმა არამიზნობრივად გამოიყენა.
იცით, რომ მიყავთ ეცმუნებულს, ან ის გეტყვით, რომ ბურღი კი აჩა, მაგრამ ვერ ვთავთ, იმიტომ რომ შუქის ფული არ გადაუხდიათ და ამიტომ აბა ეს წყალი კიდე მეტი არ არისო. ჩვენ უბანმა მოვაგროვეთ 28 ლარი, იმიტომ რომ 14 ოჯახი ვართ, 28 ლარი გადავიხადეთ, გავაკპირდა და მე გადავეცი ანუ 28 ლარი. არ ვიცი, ჩარიცხა თუ არ ჩარიცხა.
ანაგაში გამგებლის წარმომადგენელი ვანო გოგოლაშვილი ადგილობრივების პრეტენზიებს პასუხობს და მიზეზებს განმარტავს, რატომ არ მიეწოდება უბანს სასმელი წყალი.
გვაქ ბურღი დარწმული. ძენის გადასახადია გადასახდელი ორი თვისა დარჩენილი. ივლისის თვეში გადაიხადეს, აგვისტო და სექტემბერი გადასახდელი აქვს, ხო? ელექტროდისტრიბუციასთან მოვიდნენ და ძენი შეჭრეს ბურღში. თავზე ველები მე მაგათ. წყალიც უნდა სულყოლაფერი ძენის გადასახადი გადაიხადონ და ჩავრთოთ. არავითარი პრობლემა არ არის.
ანაგელები სოფელში გამგებლის წარმომადგენელს დროს აძლევენ და თუმცა სასმელი წყალი მაინც არ ეკნებათ ისინი უკიდურესი ფორმის გამოყენებას, შიმშილობას ან გამგებლის წარმომადგენლისთვის კარის აჭედვას გეგმავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
კანადაში კი ცხოვრობს ეს ადამიანი, მაგრამ უბრალოდ წარმოშობით კანადიდან არის, მაგრამ ახლა დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს. მაიკლ ბაბლ არის, იყო ეს სიმღერით Everything. როგორ თქვი Everything? აქცენტი ჩვეულებრივი. 8 საათი და 26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ჩვენ ქუთაისში უნდა გადავინაცოთ.
მაინდა მე მინდა და მეთქვა, რომ შენი ესეთი Everything იყო იმის დამსახურება, რომ ყოჩაღი ბიჭი აღმოჩნდი და ინგლისურით გაკვეთილებს მიყავი ხელი ასე. ველოდები კიდე რა სიტყვი და როდის დაიწყებს მინდა ბრიტანული აქცენტით ლაპარაკს.
აგაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია ორ კვირაზე მეტია დატბორილია და როგორც სტუდენტები და იქვე მცხოვრები მოსახლეობა აცხადებს, კანალიზაციის მილებიდან ფეკალური მასები მოედინება. თუ რა ხდება ქუთაისში, აი ამის შესახებ უკეთ ქეთი ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
ქუთაისში თამარ მეფის ქუჩაზე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან უკვე რამდენიმე კვირაა ქუჩა დატბორილია და საკანალიზაციო მილიდან ფეკალური მასა იღვრება. ქუჩაზე მძაფრი სუნი და გაუსაძლის სიმდგომარეობა. როგორც რადიო ძველქალაქთან საუბრისას სტუდენტები და მიმდებარედ მაცხოვრებელი მოსახლეობა აღნიშნავს, ორ კვირაზე მეტია ქუჩა წყლითა და ფეკალური მასებით ივსება. სიტუაციის მოგვარებას კი არავინ ცდილობს.
არის მისაღები სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ მისთვის საჭირო არის კარგი გარემო სწავლის პროცესისათვის და კარგი იქნება თუ მერია გააკონტროლებს ამ ყველაფერს და ორგანიზებას გაუკეთებს ამის მოწესრიგებას. ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მე მგონი მიუღებელი არის, გარეთ იღვრებოდეს, მით უმეტეს უნივერსიტეტში ბავშვები მოძრაობენ და ჯანმრთელობაში საზიანოა პირველ რიგში.
გავსებულია სუნით და ყველაფრით, დიდი ხანია რაც არის ეგ, მარტო ერთი კვირა და ორი კვირა არ არის. რა პატრონი გააკეთოს? გადაუღე სურათი და აჩვენი, აკოთებულია ყველაფერი, აყროლებულია ყველაფერი. რელეკავენ ახანე რესტორები და არის ერთი ამას სუნთქვა აღარ არის იმაზე, რა ქვია
ქუთაისის მერიაში ამბობენ, რომ პრობლემა მათთვის ცნობილია, მაგრამ აღნიშნულის გამოსწორება გაერთიანებული წყლის კომპანიის პრეროგატივაა. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ მილის დაზიანებისა და ფეკალური მასების განმოყრის შესახებ მათ მხოლოდ გუშინ გაიგეს. როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა ლელა კიკალიშვილმა განმარტა, კომპანია უახლოეს პერიოდში შეძლება მდგომარეობის გამოსწორებას და აღნიშნულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს, სტუდენტებსა და ლექტორებს მსგავსი მდგომარეობა აღარ შეაწუხებს.
მიმდინარეობს რიგი სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით გუშინ შემოვიდა შეტყობინება წყალმომარაგების კომპანიაში. დაზიანებულია ცენტრალური მაგისტრალური მილი. ჩვენი ჯგუფი ოპერატიულად გადავიდა შემთხვევის ადგილას. ამ დროისთვის კომპანია კობრასთან ერთად, წყალმომარაგების კომპანიის ჯგუფი აწარმოებს სამუშაოებს. ამოღებულია ორმო, შემოსაზღვრულია ბარიერი და ვარაუდობთ, რომ ხვალისთვის მორჩება ეს მიმდინარე სამუშაოები.
თამარ მეფის ქუჩის მსგავსად საკანალიზაციო და წყლის მილები არაერთ ქუჩაზეა დაზიანებული, რომელზეც მსმენელებს გასულ კვირას უამბეთ. როგორც გაერთიანებული წყლის კომპანიაში ირწმუნებიან, უახლოეს პერიოდში პრობლემა ყველა უბანში გამოსწორდება. მათი მტკიცებით სამუშაოების წარმოება ეტაპობრივად მიმდინარეობს და საქმის გაჭიანურება ქუთაისში 24 საათიანი წყლის მიწოდებისთვის სარემონტო სამუშაოების გამოხდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:29 შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარსაათში მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და მას სოფო ვასაძე გაცნობთ იმ დროის განმავლობაში, რაც თავისუფლების დილაა ეთერში.
საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლა საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქციის საუბრით დაიწყო და საფრანგეთის პრეზიდენტს და ფრანგ ხალხს მიუსამძიმრა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, პარიზის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელ მსოფლიოზე და საქართველოზე უდიდესი გავლენა მოახდინა. ღარიბაშვილის პრესამსახურის ცნობით, მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა კლიმატის ცვლილებების შემცირებისკენ მიმართული მოქმედების გააქტიურებისადმი. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, რომელიც პარლამენტმა წინაკვირას დაამტკიცა ამ პოსტზე, უწყებაში პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მამუკა ვასაძე დაინიშნა. მთავარი პროკურორის საგამოძიებო ნაწილს კი დღეიდან თეიმურაზ ნაჭყებიელ ხელმძღვანელებს ცვლილებები განხორციელა და მთავარი პროკურორის გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტშიც და საოლქო პროკურორის ოფისებში. საპელაციო სასამართლომ სრულიად გაუგმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავი იორში დროებითი მართველების დანიშნას ეხებოდა. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით, საპელაციო სასამართლომ ასევე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი იორის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იურისტის განმარტებით, ტელეკომპანიის წილებს და ყადაღა ძალაში დარჩა გაუქმდა თამაზ ურთმელიძის განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. ამერიკის შეერთებული შტატები პარიზში მომხდარი ტერაქტების გამო ქვეყანაში უვიზო ჩასვლის პროგრამას ამკაცრებს. ამის შესახებ საუბარია ინფორმაციაში, რომელსაც თეთრი სახლი აგვცელებს. პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით ასევე იმის გამო, რომ მუქარები გრძელდება უცხოელი ტერორისტების მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატები ამკაცრებს თავის უვიზო პროგრამას. თქვამია განცხადებაში. 30 ნოემბერს დიპლომატიური დაპირისპირება გაგრძელდა თურქეთსა და რუსეთს შორის თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის კულუარებში, რადგან თურქეთი უარს ამბობს ბოდიში მოიხადოს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ თურქეთის ალიანსელი მოკავშირეები შეშფოთებულნი არიან რუსეთის სამხედრო ძალების თავმოყრის გამო რეგიონში. მისი თქმით, ნატოს მიზანია ვითარება დაწყნარდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა ვლადიმერ პუტინს შეამციროს დაძაბულობა თურქეთთან. თეთრი სახლისა და კრემლის ინფორმაციით, ობამამ და პუტინმა 30 წუთის განმავლობაში გამართეს პირისპირ მოლაპარაკება, რომლის დროსაც ობამამ წუხარება გამოხატა რუსი მფრინავის დაღუპვის გამო, რაც თურქეთის გამანადგურებლის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას მოჰყვა.
ვასათი და 32 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების შემდეგ სპორტულ ამბებს უნდა მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად, ჩვენი სპორტული მომხილველი. ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა ოთარ.
დილამშვიდობის. ბატუმზე მხტობელმა ლუბა გოლოვინამ რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა. დანიის ქალაქ ოდენსეში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების წევრმა სალიცენზიო ნორმატივი ფინალში გასვლით შეასრულა. ჩემპიონატში სულ 100-მდე სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. ლუბა გოლოვინა ჯერ 24 ნახევარფინალისტ შორის მოხვდა, შემდეგ კი 8 საუკეთესოში შევიდა და ფინალის საგზური მოიპოვა. მედლის მოპოვება კი უკვე ვეღარ შეძლო, საბოლოოდ მერვე ადგილს დასჯერდა. გოლოვინა ოლიმპიურ თამაშ ზედიზედ მესამედ გავიდა, ჯერჯერობით საუკეთესო შედეგი 2008 წელს პეკინის ოლიმპიადაზე აჩვენა, როდესაც მე-6 ადგილი დაიკავა. პოლონეთში კი დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი კრივში ახალგაზრდებს შორის. საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები ევროკონკურენციაში 7 სპორტსმენით ჩაერთო და 3 მათგანმა მედალი მოიპოვა. 91 კილოგრამწონით კატეგორიაში ნიკოლოზ ბეგაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა. გაგიკ პაზოიანმა 56 კილოგრამში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა, ასევე ბრინჯაოს დასჯერდა ესკერხან მადიევი 84 კილოგრამში. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა კი ყაზახეთში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე მიაღწია წარმატებას. გუნდი შეჯიბრებაში არასრული შემადგენლობით ჩაერთო, მაგრამ საერთო მონაგარით 2-2 ოქროსა და ვერცხლის მედლით გაცილებით მრავალრიცხოვან დელეგაციებსაც აჯობა. ტურნირის ჩემპიონები დავით ტლაშაძე და გიორგი საკანდელიძე გახდნენ. ტლაშაძემ 70 კილოგრამწონით კატეგორიაში ფინალში რუსეთის ნაკრების წევრი ხალილ ამინოვი დაამარცხა. საკანდელიძეს კი მძიმე წონის გადამწყვეტ ბრძოლაში თანაგუნდელ დავით მოძმანაშვილთან უნდა ეჭიდავა, მაგრამ ქართული ფინალი მოძმანაშვილის ტრამვის გამო არ შედგა. მოძმანაშვილის გარდა ვერცხლის მედალი მოიპოვა კონსტანტინე ხაბალაშვილმა 65 კილოგრამში. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ფიფამ 2015 წლის ოქროს ბურთის კანდიდატთა სია 3-მდე შეამცირა. ჯილდოსათვის მებრძოლი სამეული ადვილი გამოსაცნობია: ლიონელ მესი, კრისტიანო რონალდო და ნეიმარი. გამარჯვებული 11 იანვარს ციურიხში გამოცხადდება ფიფას გალა დაჯილდოებაზე. ფავორიტი, რა თქმა უნდა, ლიონელ მესია, რაც ახლა ხან რონალდომაც კი ივარაუდა. ოქროს ბურთის მოქმედმა ფლობელმა ჟურნალისტებს უთხრა წლეულს ჯილდო მესის ერგებაო. ბარსელონის არგენტინელმა შემტევმა ოქროს ბურთი 4-ჯერ მოიგო 2009-2010, 11 და 12 წლებში. რონალდო 3-ჯერ დაასახელეს საუკეთესო 2008, 2013, 2014 წლებში. ნეიმარს კი ოქროს ბურთი ერთხელაც არ აუღია. ფიფამ უკვე წლის საუკეთესო მწვრთნელის ჯილდოს 3 ნომინანტიც გამოაცხადა. ესენი არიან: მიუნხენის ბაიერნის ესპანელი თავკაცი ხოსეპ გვარდიოლა, კიდევ ერთი ესპანელი ბარსელონის დამრიგებელი ლუის ენრიკე და ჩილეს ნაკრების არგენტინელი მწვრთნელი ხორხე სამპაოლი. ამ სამეულიდან მხოლოდ გვარდიოლას მოუგია აქამდე წლის საუკეთესო მწვრთნელის ტიტული. ეს მან 2011 წელს შეძლო. ლუის ენრიკე და სამპაოლი კი არათუ გამარჯვებულები, არამედ პრეტენდენტებიც კი არასოდეს ყოფილან. შარშან წლის საუკეთესო მწვრთნელი შეგახსენებთ გერმანი ის ნაკრების დამრიგებელი იოაჰიმ ლიოვი გახდა.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტულ ამბებს. ოთარი, მომდევნო საათშიც Ай ჩვენთან ერთად იქნება და იმ სმენელებს რომლებიც 9 საათის შემდეგ შემოგვიერთდებიან და კიდევ ერთხელ მოუყვება სპორტულ ამბებს. ახლა კი 8 საათი და 35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სიუჟეტის უგდიდიდან ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების საშუალებით ჩვენ გვაქვს ფუფუნება იმისა რომ ყოველდღიურად მოვისმინოთ ხოლმე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ყველაზე აქტუალური თემების შესახებ მომზადებული მასალები. ახლა ზუგდიდში გადავინაცვლოთ, სადაც ბოტანიკურ ბაღში მოსაჭრელი ხეების და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო. სამუშაოებს ზუგდიდის მერიის IP კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს. მოუსმინოთ სიუჟეტს, რომელიც თიაშონია მოამზადა.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მოსაჭრელი ხეების და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო. სამუშაოებს ზუგდიდის მერიის IP კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს. პარალელურად ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარე სამუშაოებს ზედამხედველობას გაუწევს ქალაქის მერის ინიციატივით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია, რომელსაც ქალაქ ზუგდიდის ვიცე-მერი გია გულორდავა უხელმძღვანელებს. რაც შეეხება კომისიის შემადგენლობას, ის ჯერ საბოლოოდ არ არის ჩამოყალიბებული და შესაძლებელია შეიცვალოს. კომისიის თავმჯდომარის გია გულორდავას თქმით, კომისიის წევრები კომპეტენტური ადამიანები არიან, მათ შორის ორი გარემოს დაცვის სამსახურიდანაა. ჩვენ ასევე ჩართული ყავს ამ საქმის პროფესიონალი ადამიანი კარლო ჩოკორაია, რომელიც მეგზურობას გაგვიწევს და გვიხსნის რომელი მცენარეა ღირებული. ხეების ნუმერაციის დასრულების შემდეგ შევადგენთ აქტს და შემდეგ დაიწყება გაწმენდითი სამუშაოები. მცენარეების ნუმერაცია სავარაუდოდ ხვალ უნდა დავასრულოთ, უთხრა რადიო ათინაც ზუგდიდის ვიცე-მერმა გია გულორდავამ.
ეს კომისია შეიქმნა ქალაქის მერის ბატონ ირაკლი გოგოხიას ხელმძღვანელობით. კომისიის თავმჯდომარედ მე დავინიშნე, არის რამოდენიმე წევრი, ასევე კომპეტენტური გარემოს დაცვის სამსახურიდან ორი წევრი ყავს, ან ჩართული ყავს გამოცდილი და მხოლოდ სავალდებულო ადამიანი, როგორც პიროვნულად, ასე როგორც პროფესიონალი, ბატონი კარლო ჩოკორაია, რომელიც გვიწევს მეგზურობას, თან გვიხსნის გზადაგზა, რომელი მცენარეები, რომელი ხეები, რომელი ბუჩქები, რომელი ბალახები არის ღირებული და რომელიც არ უნდა დაზიანდეს.
ზუგდიდის მერიის კეთილმოწყობის ცენტრის თანამშრომლის პაატა გოგილავას განმარტებით ბოტანიკური ბაღი პირველ რიგში 1.500 ჰექტარზე გამრავლებული თხმელისგან უნდა გაიწმინოს, რომელიც მისივე თქმით ბაღში სარეველად ითვლება და ჩაგრავს სხვა ღირებულ ხეებს და მცენარეებს. ამასთან პაატა გოგილავა აცხადებს, რომ ბოტანიკური ბაღის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ხეს სეკვოიას ხმობა აქვს დაწყებული და უნდა მოიჭრას, თუმცა მისივე განმარტებით ეს საკითხი სპეციალურ შესწავლას საჭიროებს. მნიშვნელოვანია, რომ გადავარჩინოთ ბზა, რომლის სიგრძე 3000 მეტრი იყო, ახლა გავზომე და მხოლოდ 2400 მეტრია დარჩენილი. თითქმის 9 კილომეტრზე მეტია განადგურებული. ასევე სასწრაფოდ უნდა გადავარჩინოთ ურთხელის ხე, რომელსაც მუხის ხე დაეცა და დააზიანა. ეს ამ ბაღში ერთადერთი და ძალიან ძვირფასი ხეა, ამბობს პაატა გოგილავა.
აი, უპირველესი საკითხი რაც არის ამ ბოტანიკურ ბაღში, აი, ბზები უნდა გადავარჩინოთ, იმიტომ რომ ბზების სიგრძე როგორც გავიგე, ყოფილა 3000 მეტრო და ჩვენ გავზომე და გამოვიდა რაღაც 2400 თუ რაღაც, ესე იგი 600 მეტრო არის უკვე განადგურების პირას მესული, უკვე აღდგენას არ ექვემდებარება და სანამ დრო არის, აი რაც არის დარჩენილი, ისინი უნდა გადავარჩინოთ აუცილებლად.
ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიების გატარებაა დაგეგმილი, მათ შორის ხელოვნური ტბის აღდგენა და ბაღში გასატარებელი სამუშაოებისა და საჭიროებების პროექტების მომზადება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Broken heart, yeah, 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 yeah. I can feel your hurting, yeah, 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 yeah. Still you choose to play the part. If you let me be,
if you let me be,
I'll be all you need, all you need.
I wanna be the only one to hold you and touch you all over.
All this I'll give you,
yeah, yeah, yeah.
pure love that gold can't buy. If you take a chance,
you take a chance,
I'll be worth the chance, worth the chance. Oh,
I wanna be the only one to hold you, touch you from the ground.
I wanna be the only one to soothe you,
raise all the pain.
I wanna be the only one to love you, love you.
Васати да 43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგზელებთ თბილისის რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ასევე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე და ახალ ამბებს 8:11-ის ნახევრამდე გაცნობთ სოფო ვასაძე
მარიამ შავკულიძემ ძალიან საინტერესო თემაზე იმუშავა თბილისის კინოფესტივალზე და რამდენიმე წუთში უფრო სწორედ მომდევნო საათში თვითონ მოგუყვება ვის ესაუბრა კინოფესტივალის შესახებ. კინოფესტივალი იქნება ჩვენი საუბრის თემა მომდევნო საათში, თუმცა მანამდე მე მგონი შენს ესე აქტიურად იმუშავე და შეგვიძლია მოусმინოთ რუბრიკას ვეტერინარი, რომელიც ყოველკვირეული რუბრიკაა. ჩვენი მსმენელები ალბათ ვინც აქტიურად გვისმენს ყოველდღიურად შემშ და რომ გვაქვს როგორც ყოველდღიური რუბრიკები, ასევე ყოველკვირეული რუბრიკები, ყოველდღიური რუბრიკის მაგალითად მუსიკალური ამბისა და ვიქტორინის დრო ცოტა ხანში დადგება, მაგრამ იგი ყოველკვირეულ რუბრიკას მოусმინოთ ვეტერინარს, რომელიც ფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო თემაზეა, ხო? საინტერესო თემაზე ჩაწერე, გითხარი ხა რაზე ჩაწერე?
დღეს ვისაუბრებთ ძაღლების მშობიარობაზე. ძალიან საინტერესო არის მართლა, სახლის პირობებში დაუშვათ თუ მოხდა ისე, რომ ვერ მოახერხე ვეტერინართან დაკავშირება, თქვათ რა გართულებები შეიძლება მოყვეს და რა სახის პრევენციები შეიძლება რომ გავაკეთო. მოკლედ ძალიან საინტერესო.
ჩვეულებრივ შობიარობა ხოლმე ძაღლების კლინიკაში თუ მე ანუ მოყავთ ვეტერინარის
სახლში. სახშიც მშობიარობენ ხოლმე, გააჩნია პატრონს, რამდენად გამოცდილია და ნერვები რამდენად მყარი აქვს. გვეტყვის ნათიაბერიც. რა უნდა ვიცოდეთ და რა უნდა გავითვალისწინოთ შინაური ცხოველების შეჯვარების დროს იმისთვის, რომ რიგი დაავადებების პრევენცია მოხდეს და რა მოსამზადებელი პერიოდი უნდა გაიაროს შობიარობამდე ცხოველმა?
რომელიღაცა პერიოდში, 2 წლის ასაკიდან, ჩვენ ვართ მზად იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოველი შევაჯვაროთ. რა თქმა უნდა დედალი. და მეორე იწყება ძალიან საინტერესო პერიოდი, რომელსაც ქვია სულობა, ანუ ნამდვილად ძალიან კარგი პერიოდია, მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ღონისძიებები გასათვალისწინებელი. ანუ პირველი, დავიწყოთ შეჯვარებიდან. ნებისმიერ დედლის პატრონს ვაძლევ რჩევას, რომ შეჯვარება მოხდეს სათანადო კლუბთან ურთიერთობით. რა არის აქ პლუსი?
კლუბი არჩევს როგორი პარტნიორი ჭირდება, როგორი გენეტიკური კოდი აქვს, როგორი გენეტიკური დაავადებები შეიძლება ქონდეს რაიმე კონკრეტულ ჯიშს. აი ეს არის პრევენცია იმისი, რომ არ იყოს დისპლაზია, არ იყოს ეპილეფსია და სხვა გენეტიკური დაავადებები. ანუ როცა ჩვენ მივალთ იმ პერიოდამდე, რომ ჩვენი ცხოველი უნდა შევაჯვაროთ, მე არ ვთვლი სწორედ, რომ აი ის მირჩიეს, ეს მირჩიეს, ის მომეწონა. მე რწმუნეთ, რომ ან ვეტექიმა მირჩიოს, ვეტექიმი კინოლოგი არ არის. კინოლოგიური მუშაობა და ვეტერინარიული მუშაობა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. პირველი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, მივმართავთ კლუბს, რომელიც გვირჩევს ჩვენ პარტნიორს. აი შემდგომში უკვე ერთვება ვეტექიმი.
საინტერესოა, რომელი თვიდან უნდა დაიწყოს პატრონმა გარკვეული ღონისძიებების ჩატარება და მშობიარობის შემდეგ რა შემთხვევაში არის საჭირო ვიტამინების კურსი ცხოველებისთვის. ასევე რამდენად არის ყუა და მოყვება თუ არა გართულებები საკეისრო კვეთას.
ანუ პირველი თვე ჩვენ პრაქტიკულად არაფერი არ აგვა გასაკეთებელი და შესაძლებელი, ხოლო მეორე თვიდან ჩვენ გვეწყება გარკვეული ღონისძიებები. პირველი იმისთვის, რომ ლეკვმა, რომელსაც ჩვენ როცა იქნება გავაჩუქებთ, გავასხვისებთ, ანუ გავყიდით, კარგად დაიწყოს და უპრობლემოდ ჭამა, ანუ კონკრეტულად თქვენ იყიდეთ ლეკვი და არ შეგექმნათ ჭამის პრობლემები, მაკე დედალს მეორე ნახევარში, ორსულობის მეორე ნახევარში ვაძლევთ ლეკვის საჭმელს. ანუ ეს ლეკვისთვის შემდგომში ახალი არ იქნება. გარკვეულ ჯიშებს ჭირდებათ სათანადო მომზადება მშობიარობისთვის. ანუ თუ თქვათ ეს გრძელობა წვიანი არის, ელემენტალური გიგიენური პროცედურები არის ჩასატარებელი ბალანზე. თუ ამის საშუალება არის და ძალიან კარგია, მე ვთვლი, რომ ბოლო კვირაში გაკეთეს ეხოსკოპია, როცა სავარაუდო ლეკვების რაოდენობა გვეცოდინება. ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენ გვეცოდინება, როგორ დავგეგმოთ მშობიარობა, ვჭირდებით თუ არა ჩვენ პატრონს. ზოგიერთი დედლის პატრონი იმდენად გამოცდილია, რომ საერთოდ ვეტექიმი არ ჭირდება. შეიძლება დაგჭირდეს საკეისრო კვეთა. ძალიან მინდა, რომ ძაღლის მეპატრონებს ამისი არ შეეშინდეთ, როცა ოპერაცია სათანადო სწორედ მიდის, იქ გართულებებიც ძალიან ნაკლებია. მთავარია დედლის პატრონმა არ მიიყვანოს ძაღლი გართულებამდე. ოპერაციის მერე გართულება, როგორც წესი, ძალიან როცა სწორედ და ყველაფერი კარგი გზით მიდის, ძალიან ნაკლებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთავარია ძაღლის პატრონმა არ მიიყვანოს აქამდე, იმიტომ რომ თქვენ იცით, ადამიანი სენი ისეთია, რომ სულ ყოველთვის გირჩევნია დააბრალო ექიმს, ვიდრე შენ თავს. ესეა სამწუხაროდ. გარკვეული პერიოდში ჩვენ შეიძლება დავნიშნოთ დედალს ვიტამინების პაკეტი, თქვა თუ ლეკვების რაოდენობა დიდია, რომ კალციუმის რაოდენობა ორგანიზმში დავარეგულიროთ. ახლა ასე როგორც ადამიანში გემოგლობინის ვარდნა და გემოგლობინის შემოწმება ცხოველს არ ჭირდება. გაგვიჩნდა ლეკვები, სიხარულია ოჯახში, ვერთობით, ყველა ლეკვებზე ვგიჟდებით, მაგრამ აქაც არ ჭირდება ზედმეტი სტრესი ძაღლს. ანუ აი ეს სტუმრების მოყვანა და ლეკვების ჩვენება მე მესმის, ეს ემოციური ფონი, მაგრამ დედალი ამ დროს ძალიან ნერვიულობს, იმიტომ რომ იქ უკვე იწყება არამარტო პატრონის დაცვის ინსტინქტი, არამედ თავისი შვილების დაცვის ინსტინქტი. ან აქაც ზედმეტი საჭირო არ არის. 21 დღიდან ჩვენ თოთოებს ვამუშავებთ უკვე ჭიაზე. შემდგომში აცრებზე ჯერ ლაპარაკი არ არის, აქ არის 21 დღიდან თოთოების დამუშავება ჭიაზე. შემდგომში ორ კვირაში მერე უკვე იმედია თვითონ ვინც პატრონი გახდება ლეკვის. ანუ ესეთი არის მშობიარობა.
აი ესეთი არის შინაური ცხოვრების მშობიარობა. ერთის მხრივ მართლა ძალიან საჭირო და საინტერესო რჩევებს გვაწევს ხოლმე ნათია და მეორე მხრივ ამ ყველაფერს ძალიან საინტერესო ტყვება ხო, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ხოლმე იმის და მიხედავთ რომ ვიცი უკვე რა თემაზე იქნება საუბარი და რა თუ რა შეეხება, მაინც ეს ძალიან გულმოდგინებით და
მე კიდე ნათიას როცა უსმო ხოლმე ხვდები, რომ ცოცხალი სულიერი არსებები დიდად არ გავსხოვდებით ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ რაც ამ შემთხვევაში ნათია თქვა ცხოველზე, ძაღლზე, რომ რაღაც მშობიარობის მერე ჭირდება მარტო ყოფნა და ბევრი რუზრუზი არ არის საჭირო, ვეთახმები აბსოლუტურად და იგივეა პრინციპში ადამიანებშიც, ასე რომ ესეთი უნივერსალური წესები არსებობს, რაც ადამიანებზე ცხოველებზე ერთიანად ვრცელდება და კარგი ია რაღაც ცხოველებთან ურთიერთობა მეგონი ამიტომაც არის კარგი, რომ ხვდები, რომ რაღაცები მარტო შენ არ გაწუხებს, ცოცხალ არსებებს უფრო მეტი რამე გვაერთიანებს.
აი ესეთი იყო რუბრიკა ვეტერინარი, როგორც ნასტასიამ გითხრათ რუბრიკის დასაწყისში, კვირაში ერთხელ შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლმე ვეტერინარის რჩევები. ეხლა კი აფიშას მოусმინოთ და უკვე დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო.
დღეს თბილისის მე-16 კინოფესტივალის პროგრამაშია რეჟისორ ფოლკერ შლონდორფის ფილმი „ბაალი“, რომელიც ბერტოლტ ბრეხტის ექსპრესიონისტული ნამუშევრის ეკრანიზაციაა. მოქმედება 1969 წელს ხდებოდა. ფილმში მთავარროლებს რაინერ ვერნერ ფასბინდერი და ჰანა შიგულა თამაშობენ. ანარქისტი პოეტი ბაალი სხვენში ცხოვრობს და თავის ლექსებს ტაქსის მძღოლებს უკითხავს. ფილმის თემაა ახალგაზრდული იმპულსურობა და ჩაგვრის მიმართ სიძულვილი, ასევე გენიოსის კულტი და სექსუალური მორალი. ამ ფილმში ფასბინდერი ბაალის როლსაც ასახიერებს და საკუთარ თავსაც. დღეს ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ირანელი რეჟისორის აიათ ნაჯაფის ფილმი „უსიმღერო ქვეყანა“. ფილმის შინაარსი ასეთია: 1979 წლის რევოლუციიდან მოყოლებული ირანში ქალებს საზოგადოებაში ცოლო სიმღერა აეკრძალათ, განსაკუთრებით მამაკაცების წინაშე. ცენზურისა და ტაბუების მიუხედავად ახალგაზრდა კომპოზიტორი სარა ნაჯაფი აპირებს, რომ ქალი სოლისტების მონაწილეობით ოფიციალური კონცერტი გამართოს და სამ ფრანგ მომღერალს მოიწვევს თეირანში საერთო პროექტში მონაწილეობის მისაღებად, რაც ევროპასა და ირანს შორის მუსიკალური ხიდის ხელახლა გახსნის საფუძველი გახდება. ასევე საღამოს პროგრამაშია ნორვეგიელი რეჟისორის იოაჰიმ ტრიერის ფილმი „ბომბებზე ხმამაღლა“. ფილმი 2015 წლის კანის კინოფესტივალზე ოქროს პალმის რტოზე იყო ნომინირებული. იგი მამისა და მისი ორი ვაჟის ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ მოგონებებსა და გრძნობებზე გვიამბობს, რომლებიც მათ გარდაცვლილი დედის მიმართ აქვთ. დღეს ასევე ნახავთ ვანო ბურდულის ფილმს „გაყინული შადრევნების წელიწადი“. ფილმის მთავარი გმირები არიან სხვადასხვა ასაკის რამდენიმე წყვილი და მარტოხელა ადამიანი. ყოველი მათგანი ეძებს სიყვარულს, რომელიც ასე აკლიათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მოქმედება თბილისში ხდება, ქალაქში, სადაც მათი ცხოვრება მჭიდროდაა გადაჯაჭვული ერთმანეთთან, მაგრამ ხანდახან მათ არც კი იციან ამის შესახებ. სხვადასხვა დროს ყოველ მათგანს აგონდება განუმეორებელი მოვლენა, როდესაც ზამთრის ერთღამეს ქალაქის ყველა შადრევანი ერთდროულად გაიყინა.
ესეთი იყო აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო და იმედი მაქვს, რომ მარიამის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგვეხმარება იმაში, რომ დღევანდელ საღამოს და მთლიან დღეს პრინციპში უკეთ დავგეგმოთ. ეხლა კი მუსიკალურ ამბავსაც მოусმინოთ, ხო, ნასტასია შენის ნებართ?
მე ხო მთელი პირველი საათი ამას ველოდები, ხო.
კარგი, იცი, გუშინ ვფიქრობდი, რომ რომელ ჯგუფს ზარაზე გამეკეთებინა, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენი მშობლების თაობისგან ძალიან ხშირად გვსმენია, რომ აი მე ბიტსის მუსიკაზე გავიზარდე, მე ლედ ზეპელინის მუსიკაზე.
თავობის
განაც ხშირად
ვსმენი, რაღაც
გონია რომ კლიში არის. ხო, იცი რა, მშობლების თავობის პრინციპში მესმის, იმიტომ რომ იმ დროინდელი ქვეყნის მდგომარეობა ისეთი იყო, რომ დასავლურ მუსიკასთან ცნობა რთული იყო და როდესაც რაღაცაი ბიტსის ვინილი ქონდა, უკვე რაღაც ისეთი კაი ტიპი იღავ მაშინ და მე მსმენი ესეთი ამბები, რომ იმ პერიოდის რა ვისაც სახში მაგათ ბიცია ლეძეპელი ქონდა, შეიძლებაოდა რომ ჯაშუშობაშიც კი დაეგოთ ბრალი, ხო? ხო, და მეც ვფიქრობდი, რომ აი მე რას ვეტყოდი ჩამშემდეგ თაობას, ვის მუსიკაზე გავიზარდე, ან რას უსმენ და მე გავხსენდა რომ Spice Girls უსმენ.
კი, მეც მინდა რომ Spice Girls-ი და Backstreet Boys-ი ჩვენი ცხოვრების ბნელი ლაქებია, თუმცა არის.
ხო, იმიტომ რომ 90-იანი წლების შუა პერიოდში, როდესაც სწორედ 8-9 წლის ვიყავი ალბათ, მაშინ ყალიბდება ჯგუფი 1994 წელს Spice Girls-ი, რომელიც იმ პერიოდისთვის მე მგონი პოპ მუსიკაში, ზოგადად აი იმ დროინდელ მუსიკაში ნამდვილი მოვლენა იყო. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ აი 94 წელს ბევრი კარგი ჯგუფი შექმნა, რომლებზეც შემდეგში ვისაუბრებთ, მაგალითად Savage Garden-ი, ასევე Muse-ი და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი Placebo-ც, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინაც სტუმრობდა საქართველოს, ხო? ესე იგი, გოგონების ინგლისური პოპ ჯგუფი თავისი სადებიუტო ალბომითა და სინგლით „ვანაბი“ ხუთეულში 1996 წელს ხვდება. საუბარია ბილბორდის საუკეთესო 100 სიმღერაში. მსოფლიო მასშტაბით Spice Girls-მა ნამდვილ სენსაციად იქცა ბრიტანეთში, კანადაში და ევროპაში. მას რამდენიმე გზის პლატინა ერქვა, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატების 7 გზის პლატინის დისკი. მთლიანობაში ალბომი გაიყიდა 23 მილიონი ასლის ოდენობით და ეკცა ყველა დროის ყველაზე გაყიდვად ალბომად, რომელიც გოგონებისგან შემდგარ ჯგუფს ეკუთვნოდა. ეს საუბარია მათ პირველ ალბომზე, რომლის ერთ-ერთ სიმღერას ჰიტ პრინციპში ახლა ფონად ვისმენთ. შემდეგ იყო Spice World, ჯგუფ Spice Girls-ის მეორე ალბომი, გამოცემული 1997 წლის 3 ნოემბერს. იგივე სახელწოდებით ატარებს ფილმი ჯგუფის შესახებ, სახელსაც გვახსოვს ალბათ, ვისაც ნანახილობს და ვინც უსმენდა ამ ჯგუფს, ალბათ ნანახილს ხვეწნება ამ ჯგუფის შექმნის ისტორია, ეს მხატვრულად გადმოცემული ფილმში. გახსოვს შენ ეს ფილმი?
არა, ფილმი არ მახსოვს, გამოვტყდები.
შემდეგ და ბოლოს ამ ჯგუფს თავისი ასე ვთქვათ არსებობის პერიოდში სულ სამი ალბომია გამოშვებული. ბოლო ალბომი იყო Forever, ჯგუფ Spice Girls-ის მესამე და უკანასკნელი სტუდიური ალბომი, გამოცემული 2000 წლის ნოემბერში. ეს არის ჯგუფის პირველი ალბომი ჯერი ჰოლივერის მონაწილეობის გარეშე. მოგვიანებით ჰოლივერი ჯგუფის დროებით შეუერთდა და 2007 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ ალბომის გაყიდვები არ იყო ისეთი მაღალი, როგორც წინაური სტუდიური დისკი, იგი გაყიდა 4 მილიონი ასლის სახით, მოხვდა ბრიტანეთის ჩარტების მეორე პოზიციაზე და მოგვიანებით 300,000 ასლის გაყიდვისთვის პლატინის სტატუსიც კი მიიღო. რეალურად მე მგონია, რომ ძალიან წარმატებული ჯგუფი იყო. დღემდე ჩვენ შეგვიძლია, რომ ამ ჯგუფის მონაწილეები ნახოთ ხოლმე სხვადასხვა მუსიკალური კონკურსების ჟიურის წევრად, ხო? მაგალითად ჯერი ჰოლივერი შეგვიძლია ვნახოთ, ემი და ვიქტორია
არა მხოლოდ შეურეთ, ვიქტორია შეგვიძლია ყველგან და ხო შეიძლება ერთ დღეს აქაც კი და ხუთ
სხვადასხვა მე ვახსენდება ესეთ ჯორი, რომ ოდესაც ინგლისის ჯორი რა პრინციპში შეიძლება რომ მართალიც ყოფილიყო, ინგლისის ნაკრები წლების წინ რომ იყო ჩამოსული ბექემა ერთ-ერთ სასტუმროში რომ ისვენებდნენ, იქ ნახა პირველად ვიქტორია ტელევიზორშიო Spice Girls-ის კლიპს უყურა და აი აქ საქართველოსში ავლაბაში
შეუყვარდა
ერთი ნახვით შეუყვარდა ასე რომ შეიძლება რომ აი შემდეგ რო აცია ხომ ბრილიანტის ქორწინები და ოქროს ქორწინები შეიძლება
ავლაბაში გადაიხდა
ხომ ძალიან მაგარი იქნება
კი დადია ბარიას თუ აღწერება კიდე უფრო ხიარული იქნება იმიტომ რომ უკვეია რომ ჯერ კიდევ ავლაბაში ცხოვრობს
კარგი ცხოვრს გასწავლოს if you want to get with me then I make
We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V who doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wine it's all around. Slam your body down and wine it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
you gotta
make it last forever.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დილამშლობისა მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა თბილისის დროით 9 საათი შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მადლობა მათ ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს უსმენს თავისუფლების დილას და აპირებს რომ 10 საათამდე დარჩეს ჩვენთან ერთად სულ მინიმუმ ალბათ
ესე იგი შენი მადლობებიდან და მისალმებებიდან ჩვენმა მსმენელმა გაიგო ის რომ უსმენენ რადიო თავისუფლებას და გადაცემას ქვია თავისუფლების დილა მე ჩემს მხრივ დავამატებ იმას რომ თავისუფლების დილას რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ უსმინოთ
გვაჩვენოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 9 საათამდე. ამ დროს თქვენ ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, ჩემი კოლეგა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალობებს კი სოფო ვასაძის გადისმენ. ძალიან მოკლედ გეტყვით იმას, რა გველოდება გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 9 საათამდე. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის კინოფესტივალია, რომელიც გუშინ გაიხსნა. მარიამ შავგულიძე დაუკავშირდა ქართულ რეჟისორებს, რომელთა ფილმებიც გახსნისა და დახურვის დღეებში იქნება ნაჩვენები. დიტო ცინცაძეს და ლევან თუთბერძეს გარდა ამისა სტუმარი გვეყოლება ნიგაესებუა, რომელთა ერთადაც ვისაუბრებთ იმ ფილმებზე, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოს ადამიანმა თბილისის კინოფესტივალის ფარგლებში. ამ გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებზე სასაუბროდ. გარდა ამისა ცხადი გვექნება მუსიკა, ვიქტორინა, ახალი ამბები, ასე რომ დარჩით ათ საათამდე ჩვენთან ერთად. გეტყვით საიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენ საიტის მისამართი, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ახლა კი 9 საათი და 1 წუთი თბილისის დროით და მოუსმინოთ ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლა საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტზე საუბრით დაიწყო და საფრანგეთის პრეზიდენტს და ფრანგ ხალხს მიუსამძიმრა. ღარიბაშვილის პრესსამსახურის ცნობით მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა კლიმატის ცვლილებების შემცირებისკენ მიმართული მოქმედების გააქტიურებისადმი და აღნიშნა, რომ დოკუმენტი ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო წვლილი კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებული ითვალისწინებს გამონაბოლქვის 15.25% შემცირებას 2030 წლისთვის. პრემიერის თქმით, 2021-2030 წლების კლიმატთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მომავალ წელს შემუშავდება, განსაზღვრული იქნება, როგორ უნდა მიაღწიოს ამ მიზანს საქართველომ და რა სახის საერთაშორისო მხარდაჭერა დასჭირდება ამ პროცესში. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, რომელიც პარლამენტმა წინაკვირას დაამტკიცა ამ პოსტზე, უწყებაში პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მამუკა ვასაძე დაინიშნა. მთავარი პროკურორის საგამოძიებო ნაწილს კი თეიმურაზ ნაჭყებია ხელმძღვანელებს ცვლილებები შეეხო. მთავარი პროკურორის გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტს, საოლქო პროკურორის ოფისებს და ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობებს. სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავი ორში დროებითი მართველების დანიშნვას ეხებოდა. მანამდე 13 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სადავო ნორმები, რომლებითაც ტელეკომპანიაში დროებით მართველებად დავის დვალი და რევა საყევარიშვილი დაინიშნენ. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით, სააპელაციო სასამართლომ ასევე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იურისტის განმარტებით ტელეკომპანიის წილებზე ყადაღა ძალაში დარჩა. უქმნა თამაზ ურთმელიძის განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, თურქეთის მხრიდან რუსული ბომბდამშენი სუ-24-ის ჩამოგდება იყო სურვილი და ეცვათ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე კონტრაბანდული ნავთობის უსაფრთხოება. მისივე განცხადებით, რუსეთი ფლობს ინფორმაციას, რომელიც სამწუხაროდ ადასტურებს, რომ ნავთობის ნაწილი, რომელსაც რადიკალ ისლამური სახელმწიფო და სხვა ტერორისტული დაჯგუფებები აკონტროლებენ, თურქეთის ტერიტორიაზეა. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ ტაიპ ერდოანის მსგავს განცხადებებს ცილისწამებას უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატები პარიზში მომხდარი ტერაქტების გამო ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის პროგრამას ამკაცრებს. ამის შესახებ საუბარია ინფორმაციაში, რომელსაც თეთრი სახლი ავრცელებს. პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით, ასევე იმის გამო, რომ მუქარები გრძელდება უცხოელი ტერორისტების მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატები ამკაცრებს თავის უვიზო პროგრამას, ნათქვამია განცხადებაში. ამასთან ამერიკული მედია წერს, რომ ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს კონკრეტული სახელმწიფოების მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატები მოინახულონ ტურისტული და საქმიანი მიზნებით სამთვემდე დებატით ვიზის მიუღებლად. 20 ნოემბერს დიპლომატიური დაპირისპირება გაგრძელდა თურქეთსა და რუსეთს შორის თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის კულუარებში, რადგან თურქეთი უარს ამბობს ბოდიში მოიხადოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კრემლის პრეზმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განუცხადა. ბრიუსელში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ თქვა, რომ არც ერთ ქვეყანას შეუძლია მოითხოვოს სხვისგან ბოდიში იმის გამო, რომ მან თავისი უფლება და მოვალეობა შეაჩერა შესრულა და იცვა საკუთარი საჰაერო სივრცე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ თურქეთის ალიანსელი მოკავშირეები შეშფოთებულნი არიან რუსეთის სამხედრო ძალების თავმოყრის გამო რეგიონში, მისი თქმით ნატოს მიზანია ვითარება დაწინარდეს. Ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ქაბულში 30 ნოემბერს მომდევნო 48 საათის განმავლობაში მოახლოებული თავდასხმის შესახებ გააფრთხილა ავღანეთის დედაქალაქში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები. ამასთან უცნობია, თუ კონკრეტულად რა მეთოდებით განხორციელდება და ვინ იქნება მოსალოდნელი თავდასხმის სამიზნე. გაფრთხილებაში, რომელიც ავღანეთში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს აიძე გამოქვეყნდა, უკიდურესად არასტაბილურად არის შეფასებული უსაფრთხოების ვითარება ავღანეთში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა მოქალაქეს ემუქრება საფრთხე.
Сати да 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს უსმენდით, რომელიც ოფოვა საძემ გაგვაცნო და ახლა გვინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ჩვენმა კოლეგა გიორგი გოგუა მოამზადა. განმეორებით მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი, ვინაიდან წინა საათში მსმენელებს, რომლებიც 8 საათიდან ჩვენ თაერთად არიან, კონდაც შეშველება მისი მოსმენის. სიუჟეტი ეხება თემას მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი. სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოითხოვენ ამოქმედდეს მოწმეთა დაკითხვის წესი, რომელიც მიხედვითაც მოწმეები ნებაყოფლობით სასამართლოს წინაშე დაიკითხებიან. ამასაც არიზიარებს იუსტიციის მინისტრი თეაწუ ლუკიანი და ამბობს, რომ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემა ამ ცვლილებებისთვის ჯერ მზად არ არის. სხვადასხვა მხარის არგუმენტებს გიორგი გოგუა ისმენდა, მოისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა.
განზრახ მკვლელობის, თვითმკვლელობამდე მიყვანეს, ჯანმრთელობის, განზრახ მძიმე დაზიანების, ოჯახში ძალადობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, შეთქმულების ან ამბოხის, ტერორიზმისა და სხვა რამდენიმე სახის დანაშაულის შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოწმეთა დაკითხვის ძველი წესი შენარჩუნდება. საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროების, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კანონპროექტის თანახმად, ასეთ შემთხვევებში მოწმეები ვალდებულები არიან ჩვენების მისაცემად საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადდნენ. ამავე კანონპროექტით სხვა სახის დანაშაულის შემთხვევაში მოწმის დაკითხვა საგამოძიებო ორგანოებიდან სასამართლოს შენობაში ინაცვლებს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, სწორედ ესაა ამ ინიციატივის ერთადერთი კარგი მხარე.
სხვა ყველა მიმართულებით ეს კანონპროექტი არის ხარვეზული. მაგალითად, პირველ რიგში ის, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, ანუ მოსამართლის წინაშე სავალდებულო წესით დაკითხვა შეუძლია მოითხოვოს მხოლოდ ბრალდების მხარემ. ამის უფლება დაცვას არ აქვს. მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატ მოსამართლესთან ბრალდების მხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
აქედან გამომდინარე, როგორც სოფო ვერძეული განმარტავს, სასამართლო პროცესზე საქმის არსებითად განხილვის დროს, რომელსაც უკვე დაცვის მხარეც ესწრება, მოწმის დაკითხვას ფაქტობრივად აზრი ეკარგება. რადგან ჩვენების შეცვლის შემთხვევაში მოწმეს შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისროს. მისი თქმით, უნდა ამოქმედდეს მოწმეთა დაკითხვის ის წესი, რომელსაც 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს. ამ წესის მიხედვით დაცვის ან ბრალდების მხარისთვის ჩვენების მიცემა მხოლოდ მოწმის სურვილზეა დამოკიდებული.
კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ გამოძიება სხვანაირად წინ ვეღარ მიდის და ყველა გონივრული რესურსი ამოწურული აქვს, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს ის მოდელიც კი მოწმის სავალდებულო წესით მოსამართლესთან დაკითხვას. ანუ ის იმ მოდელშიც კი არსებობს ისეთი მექანიზმი, რომელიც პრინციპში აზღობს იმას, რომ სამართალდამცავი სისტემა არ გაიჭედოს.
2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი 2013 წლის 31 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო. თუმცა მაშინ ეს მთავრობის მოთხოვნით 2 წლით გადაიდო. ესვა და 2015 წლის 31 დეკემბერს იწურება, თუმცა იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ახალი წესის მისაღებად ჯერაც არ არის მზად.
თუ ამოქმედდება ჩვენ საზოგადოებას ვეღარ დავიცავთ დანაშაულისგან. დღეს სამართალდამცავი სისტემა და სასამართლო სისტემა არ არის მზად იმისთვის, რომ 1 იანვარს მთლიანად გაუქმდეს საგამოძიებო ორგანოში მოწმის დაკითხვის ინსტიტუტი და მხოლოდ სასამართლოში შეიძლებოდეს მოწმის დაკითხვა.
იუსტიციის მინისტრი ამ წესს გაუაზრებელ სხვა ქვეყნის სისტემიდან ბრმად გადმოღებულს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ეს სამართალდამცავ ორგანოებს დანაშაულთან ბრძოლაში ხელს შეუშლის. ამაზრს არიზიარებს საპარლამენტო უმცირესობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება ახალი წესის მიღებას შეგნებულად აჭიანურებს.
პროცესს განხილავთ როგორც პირველი გადავადებს, ასევე მეორე გადავადებს, რომ ყოველთვის ხელისუფლება მოემიზეზებდა იმას, რომ ზადარიყო სისტემა მუშაობისათვის და იმასაც ვამბობდა, არც მოემზადებოდა. წინასწარ არ ჰქონდათ მაშინ გეგმა, როგორ უნდა მოხდარიყო სისტემის ასაკობრივ უზრუნველყოფა ახალი მოწვევის ახალი ახალწესთან მიმართებაში.
აკაკი მინაშვილი დაასძენს, რომ 2012 წლიდან დღემდე ხელისუფლებას საკმარისი დრო ჰქონდა შესაბამისი სამსახურების მოსამზადებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი გეგმავენ კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვებში მიიღონ მონაწილეობა, თუმცა მისი გაუმჯობესების იმედი არ აქვთ. და თუ მოწმეთა დაკითხვის წესები არ შეიცვალა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ.
ეს იყო გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. აქვე აღნიშნავთ იმას, რომ რადიო თავისუფლება უკვე არა მხოლოდ აუდიო ფორმატში, არამედ ვიდეო ფორმატშიც მოუწყებლობს. შესაბამისად ვებგვერდზე თქვენ დაგხვდებათ ვიდეო გადაცემებიც, რომლებსაც შეგიძლიათ აქვე უყუროთ. ახლა კი სხვა საიტად 11 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენს გადაცემაში დადგათ, რომ მოვისმინოთ ეკონომიკური სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა. ირინა გურულია ჩვენთან, გისმენთ.
დილომშვიდობის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2015 წლის ოქტომბერში რეალური მთლიანი შიდაპროდუქტის ზრდის ტემპმა 3%, ხოლო 2015 წლის პირველი 10 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.8% შეადგინა. საქსტატი ასევე აქვეყნებს ინფორმაციას ახლად რეგისტრირებული საწარმოების შესახებ, რომლის მიხედვითაც ახალი საწარმო ობიექტების რაოდენობა ოქტომბერში 3.453-ია, რაც წინა წელთან შესაბამისთვისთან შედარებით დაახლოებით 13%-ით არის ნაკლები, ანუ შემცირებული არის ეკონომიკური აქტიურობა. ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი, რომელიც აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის სარკინიგზო სისტემებს გაერთიანებს, 2016 წლის ბოლომდე შევა ექსპლუატაციაში. შეგახსენებთ, რომ ეს სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტი და მისი განხორციელება 2007 წელს დაიწყო, მშენებლობა 2008 წელს. აზერბაიჯანმა მაგისტრალის ქართული ნაწილის მშენებლობისთვის 775 მილიონი დოლარი გამოყო. პროექტის პარკლებში ახალი 105 კილომეტრიანი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობაც იგეგმება. ამასთან ერთად რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება ახალქალაქი მარავდა თბილისის რკინიგზასაც. რეკონსტრუქციის შემდეგ გაუმჯობესდება რკინიგზის გამტარუნარიანობა. წელიწადში 15 მილიონი ტონის გადაზიდვა შეძლებს ეს რკინიგზა. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ნარინჯისფერ რთველს, მანდარინის კრეფა აქტიურ ფაზაში შევიდა. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრი აცხადებს, მანდარინის ჩაბარების პროცესი უფერხებლად მიმდინარეობს. ქვეყნიდან უკვე ექსპორტირებულია 1200 ტონა მანდარინი. მოთხოვნა არის მზარდი და ბაზარზე ახალი ტრეიდერებიც ჩნდებიან. მაგალითად, ქობულეთში დაფუძნებული კომპანია ციტრუსის მიმღებ გადამამუშავებელი საწარმო მიმდინარე წელს 15000 ტონა არასტანდარტული მანდარინის მიღებას გეგმავს. საწარმოს წარმოდება დღეღამეში 300 ტონაა. წარმოებული იქნება ციტრუსის კონცენტრატი, საიდანაც დამზადება წვენი. პროდუქციის რეალიზება ადგილობრივ ბაზარზე მოხდება და ასევე იგეგმება ექსპორტზე გატანა იაპონიაში, ჰოლანდიასა და ისრაელში. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს ასევე არასტანდარტული მანდარინის სუბსიდირების პროგრამა. საკონსერვო ქარხანა, რომელიც არასტანდარტულ მანდარინს 20 თეთრად შეისყიდის, აქედან 10 თეთრის სუბსიდირებას სახელმწიფო ახდენს. რაც შეეხება დღევანდელ მიმოხილვას, ვისაუბრებთ ბანკების მიერ გაცემული სესხების რაოდენობის შემცირების ტენდენციაზე, რომელიც შეინიშნება მიმდინარე წელს. საქართველოში ასევე ვადაგადაცილებული სესხების თემაც ისევ აქტუალურია. ეკონომიკური ზრდის შემცირება და შესაბამისად შემოსავლების შემცირებაც ასევე აისახება ვადაგადაცილებული სესხების მაჩვენებელზე. პარალელურად ახალი სესხის გაცემის ტემპებიც არის შემცირებული. კერძოდ, ოქტომბერში ვადაგადაცილებული სესხები დაახლოებით 60 მილიონი ლარით გაიზარდა და 393.1 მილიონი ლარია. ამის შესახებ ნათქვამი ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ოქტომბრისთვის მიმოხილვაში. Paralelurat როგორც ცნობილია კომერციულმა ბანკებმა დაკრედიტების პირობებიც გაამკაცრეს, გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები, როგორც ჩანს გაიზარდა ბანკების და სესხების მიერ რისკების აღქმის მაჩვენებელიც და სესხის გაცემაც უფრო ფრთხილად ხდება. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2015 წლის ოქტომბერში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით კომერციული ბანკების მიერ ეკონომიკის დაკრედიტება 12.5 მილიონი ლარით არის შემცირებული და 15.25 მილიარდ ლარს გაუტოლდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების პორტფელის წლიური ზრდის ტემპმა 33.7% შეადგინა, თუმცა ბანკი ასევე აქვე აღნიშნავს, რომ საკრედიტო პორტფელის ზრდა არის განპირობებული ლარის გაცვლით კურსის გაუფასურების შედეგად უცხოური ვალუტის სესხების გადაფასებით. ამ თუ კურსის ეფექტს გამოვყოფთ, მაშინ სესხების წლიური ზრდა 10%-ს არ აღემატებოდა. გასული წლის განმავლობაში ეროვნული ვალუტის სესხების კლება დაფიქსირდა, კერძოდ ოქტომბრის ბოლოსთვის უკვე საკრედიტო პორტფელის 80.2% გრძელვადიან სესხებზე მოდიოდა, რომლის 70% დაახლოებით უცხოური ვალუტით იყო გაცემული. კერძოდ ქვეყანაში დოლარიზაციის მაჩვენებელი გაზრდილი არის ლარის კურსის გაუფასურების ფონზე. მოკლევადიან სესხებში უცხოური ვალუტის სესხების წილი შედარებით ნაკლებია, დაახლოებით 45%. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით საანგარიშო პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხები არის შემცირებული 12.5 მილიონი ლარით და დაახლოებით 5.5 მილიარდ ლარს გაუტოლდა. კლების დიდი წილი გრძელვადიან სესხებზე მოდის. უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა ოქტომბრის თვეში 4 მილიონ ამერიკულ დოლარით არის გაზრდილი, ეს დაახლოებით 0.1%-იანი ზრდა არის. ამ კატეგორიის კრედიტების 72% იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხებია, ხოლო 83% გრძელვადიან დაკრედიტებას უკავია. უცხოური ვალუტით დაკრედიტების ზრდა ძირითადად ფიზიკური პირების მოკლევადიანი დაკრედიტების ზრდით იყო გამოწვეული, რაც შეეხება ვადაგადაცილებულ სესხებს, რომელიც დაახლოებით 60 მილიონით არის გაზრდილი ოქტომბრისთვის მონაცემებით. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში მაინც დაბალია, დაახლოებით 2.5% და ვადაგადაცილებული სესხების 33.5% არის ეროვნული ვალუტით დენომინირებული. ასევე საინტერესოა, რომ საანგარიშო პერიოდში მთლიანი საკრედიტო პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებელი არის დაახლოებით 64%, მაშინ როდესაც გასულ წელს და მანამდე 60%-ს ჩამოცილდა დოლარიზაციის მაჩვენებელი. ეხლა როგორც ჩანს, ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე ისევ ეცემა ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობა და დოლარზეც მაჩვენებლის ზრდას აქვს ადგილი.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა გურული გვეყოვოდა ეკონომიკურ ამბებს. 8:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული ამინდი და შემდგომ უკვე როგორც გითხარით დაუბრუნდებით კინოფესტივალზე სასაუბროთ.
ში ხოლ წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გაწვიმდება ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიკლებს. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სავარაუდოდ ფოთშიც იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურაც 10 გრადუსი იქნება. ოზურგეთშიც მხოლოდ 9 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. წვიმიანი იქნება დღე ლენტეხშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი აქაც 10 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ახალციხეში და ჰაერი მხოლოდ 7 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისში წვიმასთან ერთად 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ხინვალში კი მხოლოდ 7 გრადუსი სითბო. გორში ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიწევს. გაწვიმდება თბილისშიც. ჰაერი დედაქალაქში 10 გრადუსამდე გათბება. ციხნახში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. როგორც ამინდი გოვჯი იტყობინება, იწვიმებს ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ფორმულა 1-ის გერმანელი მრბოლელი, შვიდგზის მსოფლიო ჩემპიონი, რომელიც 1969 წლის 3 იანვარს დაიბადა. მე შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოგებული აქვს 67 პოულ პოზიცია და მსოფლიო ჩემპიონატის 87 ეტაპი, ორივე მაჩვენებელი აბსოლუტური რეკორდი. იგი ჩემპიონი გახდა 1994 წელს ბენეტონ ფორდის ბოლიდით. მისი თანაგუნდელები იყვნენ იოს ფესტაფენი და ჯეიჯეი ლეხტო. თუ ხდებით ვიზიარის საუბარ, პრინციპში რთული მისახვედრი არ არის. ფორმულა 1-ის გერმანელი მრბოლელი, შვიდგზის მსოფლიო ჩემპიონი, რომელიც 1969 წელს 3 იანვარს დაიბადა და მის მიერ მოგებული მსოფლიო ჩემპიონატები არის აბსოლუტური რეკორდი. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ იქნებით პირველები, მაშინ საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ სტუმარ
Just one last day. Just one last day.
19:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დაპირებულ თემას მივადგენ თბილისის კინოფესტივალი დაიწყო და მარიამ შავგულიძე მოგუყვება უფრო ვრცლად ამის შესახებ მანამ სანამ სტუმარი შემოგვერთება მარიამ დილამშვიდობის
დილამშვიდობის ნასტასია მე გადავწყვიტე რომ დღეს კინოფესტივალის გახსნის და დახურვის ფილმებზე გესაუბრეთ მე ფილმის რეჟისორებს დაუკავშირდი და სწორედ მათ ვკითხე ფილმების შესახებ პირველ რიგში გიამბობთ რა თქმა უნდა გახსნის ფილმზე ლევან თუთფერიძის ფილმი მოირა იყო გუშინა ჩვენები კინოფესტივალის გახსნაზე და მას კიდევ ერთხელ იხილავს თბილისელი მაყურებელი უკვე ბოლოსკენ კინოფესტივალის რაც შეეხება თავად ფილმს ეს იყო სამთავრობო რეგიონალური კინოს პროექტი რომელიც კულტურის სამინისტროს მიერ დაფინანსდა იყო იდეა გაკეთებულიყო მცირე ბიუჯეტიანი ფილმი რომელშიც მსახიობები და პერსონალიც რეგიონებიდან იქნებოდნენ დაკავებულები რადგან სწორედ რეგიონში დახარჯულიყო ფილმი და გამოცოცხლებულიყო კინო ცხოვრება. სწორედ ამ პროექტით შეიქმნა ფილმი, ხოლო რაც შეეხება ფილმის იდეასა და შინაარს, ჩვენ ლევანს ვკითხეთ ამის შესახებ.
ეს არის პრობლემატური თემა. ეს არის ჩვენი ტკივილი, ასე ვთქვათ, ფილმი ოჯახის შენარჩუნებაზე, ღირსებაზე, ალბათ ესე შეიძლება ითქვას. თქვენ იცით, რომ ქართული ოჯახი ყოველთვის იყო ტრადიციული და ქართველი კაცი ყოველთვის აქცევდა ყურადღებას საკუთარ ოჯახს. და ამ დროს ხდება ამ ოჯახების ნგრევა. ეს არის სოციალური პირობების გამო, უფლობის გამო და ასე შემდეგ. ქალები მიდიან უცხოეთში სამუშაოდ, რომ გადაარჩინონ თავისი ოჯახები, მამაკაცებს უჭირთ ძალიან ვალებში და ეს არის ჩვენი პრობლემა. და აი ეს ტკივილი, რომელიც ჩვენ გვაწუხებდა ჩანს ამ ფილმში.
როგორც უკვე გითხარით, ფილმის საპრემიერო ჩვენება გუშინ შედგა, თუმცა ის არ არის კონკურსში, მაგრამ თბილისის კინოფესტივალის გარდა ფილმს აქვს საკმაოდ საინტერესო საფესტივალო ცხოვრება, მან უკვე მოიპოვა რამდენიმე კარგი პრიზი საერთაშორისო ფესტივალებზე და ის ასევე წარადგენს საქართველოს ოსკარზე.
თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, ვფიქრობ, უკვე ძალიან საინტერესო კინოფესტივალი გახდა, ეს უკვე მე-16 ფესტივალია. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს პირველად დატრიალდება საქართველოში და პირველად ახავს ქართველი მაყურებელი. ჩვენ ფილმი იყო უკვე ფესტივალებზე, აკლასის ფესტივალებზე, სან-სებასტიანში, ვარშავაში, იყო ლოს-ანჯელესში, გრან-პრი ავიღეთ, ასევე სან-სებასტიანში ავიღეთ ძალიან კარგი პრიზი, ეკუმენური პრიზი და ასევე არის ფილმი ოსკარზე წარდგენილი და მოკლედ ჩვენ პრიორიტეტი რასაკვირველია მაინტერესებს როგორ მიიღებს ქართველი მაყურებელი ფილმს.
ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ ლევან თუთფერიძის ფილმს მოირა, ხოლო რაც შეეხება თბილისის კინოფესტივალის დახურვის ფილმს, ეს გახლავთ დიტო ცინცაძის ფილმი ბედნიერების ღმერთი, რომელიც ქართულ-გერმანულ-ფრანგული კოპროდუქცია. მასში მონაწილეობდა ეროვნული კინოცენტრიც მის დაფინანსებაში, ასევე კორო ფილმი, ქართული კინო კომპანია და გერმანელ მსახიობებთან ერთად ფილმში მონაწილეობდნენ ლაშა ბაქრაძე და თინა მელიავა ქართველი მსახიობები და ჩვენ დიტო ცინცაძეს დაუკავშირდით ბერლინში, რომელიც იქ ცხოვრობს და მან გვითხრა, რომ საერთოდ არ უყვარს ფილმის შინაარსზე წინასწარ ლაპარაკი, მაგრამ მოკლედ მაინც გვიამბო, თუ რის შესახებ არის ფილმი და რა არის მისი იდეა.
იდეა ფილმის და თუ შეიძლება ესე ითქვას, ეს არის მომენტი, როცა მოსატყუებელი აღარ რჩება, ანუ სიმართლის მეტი რა არაფერი აღარ რჩება ურთიერთობებში. ანუ არაფერი მოსაგონი, არაფერი მოსატყუილებელი, არანაირი ლეგენდა რო არ უნდა მოიგონო შენთვის, არაფერი არ უნდა ითამაშო, ანუ ურთიერთობები დადის მხოლოდ სიმართლემდე. ანუ ის რაც ნამდვილია. ჩემი წინაპრები უფრო რაღაც კაცი იყო ხოლმე და უფრო ესეთ ძიმე და ეს მე მგონი ცოტა უფრო ნათელია. შეიძლება მაყურებელმა უფრო კარგად მიიღოს.
ჩვენ დიტოს ვკითხეთ ასევე თბილისური პრემიერის შესახებ და იმ ფესტივალების შესახებაც, რომელზეც ფილმი უკვე გაიგზავნა ან მომავალში გაიგზავნება, სწავლობენ თუ არა საერთაშორისო კინოფესტივალები დიტო ცინცაძის ახალ ფილმს.
რასაკვირველია, თბილისში ჩვენება ჩემთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ყველა ხოლმე. დიდმა ფესტივალებმა აწაიეს, ანუ წინა ფილმები ყოველთვის დიდ ფესტივალზე ხდებოდა ხოლმე ჩემი. ეს შეიძლება არაპოლიტიკურად კორექტულია, ანუ არ ვიცი, ჩემი მნიშვნელოვანი არის თბილისში ჩვენება. ყველა ჩემ ფილმს საკმაოდ დიდი საერთაშორისო ფესტივალზე მოუწია მოხვედრა და ზოგმა გამოიმარჯვა კიდევაც. და რასაკვირველია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შენი, ვთქვათ, მომავალი პროექტებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მაყურებელზე არის ხოლმე აქცენტი გადასული.
ფილმის ჩვენება გერმანულ ენოვან ქვეყნებში ნოემბრიდან უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ის ცოტახნით გადაიდო და მას მაყურებელი მომავალი წლიდან იხილავს, თუმცა მანამდე თბილისის კინოფესტივალის დახურვაზე ქართულ და თბილისელ მაყურებელს ექნება საშუალება, რომ იხილოს დიტო ცინცაძის ახალი ფილმი „ბედნიერების ღმერთი“.
ჩვენ კიდევ სხვა ფილმებზეც ვისაუბრებთ. კინოფესტივალის ფარგლებში საკმაოდ ბევრი ფილმის ჩვენებაა დაგეგმილი. ამაზე რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. მარიამ ცხადია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ შენს და შენს რესპონდენტებსაც, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა პირველ წყაროდან გაიგო რაიმე ფილმის შესახებ. ახლა კი 9:30 შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს უნდა მოუსმინოთ ახალ ამბებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. უსმენთ ნახევარ საათში ერთხელ მას სოფო ვასაძე გვაცნობს ხოლმე, ასე რომ მოუსმინოთ სოფოს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლა საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქციას საუბრით დაიწყო და საფრანგეთის პრეზიდენტს და ფრანგ ხალხს მიუსამძიმრა. ღარიბაშვილის პრესამსახურის ცნობით მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა კლიმატის ცვლილებების შემცირებისკენ მიმართული მოქმედების გააქტიურებისადმი. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, რომელიც პარლამენტმა წინაკვირას დაამტკიცა ამ პოსტზე, უწყებაში პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მამუკა ვასაძე დაინიშნა, მთავარი პროკურორის საგამოძიებო ნაწილს კი თეიმურაზ ნაჭყებიელ ხელმძღვანელებს ცვლილება შეეხო. მთავარი პროკურორის გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტს, საოლქო პროკურატურის ოფისებს და ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობებს. სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმენიძის განჩინება, რომელიც რუსთავი ორში დროებითი მმართველების დანიშნას ეხებოდა. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით, სააპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იურისტის განმარტებით, ტელეკომპანიის წილებზე ყადაღა ძალაში დარჩა, გაუქმდა თამაზ ურთმენიძის განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, თურქეთის მხრიდან რუსული ბომბდამშენი სუ-24-ის ჩამოგდება იყო სურვილი დაეცვათ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე კონტრაბანდული ნავთობის უსაფრთხოება. მისივე განცხადებით, რუსეთი ფლობს ინფორმაციას, რომელიც სამწუხაროდ ადასტურებს, რომ ნავთობის ნაწილი, რომელსაც რადიკალ ისლამური სახელმწიფო და სხვა ტერორისტული დაჯგუფებები აკონტროლებენ, თურქეთის ტერიტორიაზეა. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მსგავს განცხადებებს ცილისწამებას უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატები პარიზში მომხდარი ტერაქტების გამო ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის პროგრამას ამკაცრებს. პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით, ასევე იმის გამო, რომ მუქარები გრძელდება უცხოელი ტერორისტების მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატები ამკაცრებს თავის უვიზო პროგრამას, ნათქვამია თეთრი სახლის განცხადებაში.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:23 შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა სანამ სპორტი სიახლეებით ოთარ მაღლაკეზე შემოგვიერთებოდეს, მანამდე ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ, რომელიც გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. მე შეგახსნებთ, რომ ჩვენ გადაცემა კი 10 საათამდე გრძელდება, 11:10-დან უკვე დილის საუბრები შემოგიერთდებათ ნინო გელაშვილთან ერთად. ნილო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ჩემო დათო ნასტასია, სოფო გოჩა, ყველას მოგესალმებით. მარიამ და მივესალმები, რა თქმა უნდა, მსმენელებს, რომელთა იმედადაც ვარ სწორედაც ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს. შიციის მსოფლიო დღე აღინიშნება დღეს, საზეიმო დღე ვერ არის, მაგრამ ასეთი დღეები არის უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდებისთვის კარგი საბაბად გამოდგება ხოლმე დიდი ნაბიჯებით შიციის დამარცხებისკენ. ასეთი დევიზი არის, ამბიციური დევიზი წლევანდელ წელს ამ დღის აღნიშვნისა, გაეროს დევიზი ასე ვთქვათ. რა გაკეთდა შიციის დამარცხებისთვის და რა ვითარებაა დღეს? ცნობილია, რომ შიციით ინფიცირების შემთხვევები არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, კიდევ უფრო შემცირებული ბავშვებში, ვიდრე მოზარდებში. მსოფლიოს სტატისტიკას ვამბობ. საქართველოს სტატისტიკაზე, აქ არსებულ მდგომარეობაზე ვილაპარაკებ სწორედ დილის საუბრებში. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიციის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი მაკაგოგია. ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ აუცილებლად 2988 327.
წარმატებული ეთერში ვისურვებ ნინომ 9:34 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა ოთარი მაღალკერძე შემოგვერთა, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის ეს წუთია ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში დასრულდა შეხვედრა დალასსა და საკრამენტოს შორის და საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა მიმდინარე სეზონში ორმაგი დუბლი საზაფაჩულია მიმდინარე სეზონში ორმაგი დუბლი მე-11-ით შეასრულა დალასის ქართველმა ცენტრმა მოედანზე 28 წუთი გაატარა და თავი 13 გოლით და 10 მოხსნით გამოიჩინა და გუნდში საუკეთესო იყო თამაში კი დალასმა ვერ მოიგო საკრამენტო მიმარჯვა ანგარიში 112-98 ბატუცე ხტომელმა ლუბა გოლოვინამ კი რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა დალიის ქალაქ ოდესაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების წევრმა სალიცენზიო ნორმატივი ფინალში გასვლით შეასრულა ჩემპიონატში სულ 100-მდე სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა ლუბა გოლოვინა ჯერ 24 ნახევარფინალის შორის მოხვდა შემდეგ კი 8 საუკეთესოში შევიდა და ფინალის საგზური მოიპოვა მედლის მოპოვება კი აღარ შეძლო საბოლოოდ მერვე ადგილს დასჯერდა გოლოვინა ოლიმპიურ თამაშებზე ზედიზედ მესამედ გავიდა ჯერჯერობით საუკეთესო შედეგი მას 2008 წელს პეკინის ოლიმპიადაზე ჰქონდა, როდესაც მე-6 ადგილი დაიკავა. პოლონეთში კი დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი კრივში ახალგაზრდებს შორის საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები ევროკონკურენციაში სულ 7 სპორტსმენით ჩაერთო და 3 მედალი მოიპოვა. 91 კილოგრამწონით კატეგორიაში ნიკოლოს ბეგაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა, გაგიკ პაზოიანმა 56 კილოგრამში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა და ასევე ბრინჯაოს მედალს დასჯერდა ესკერხან მადიევი 64 კილოგრამში. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა კი ყაზახეთში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე მიაღწია წარმატებას, გუნდი შეჯიბრებაში არასრული შემადგენლობით ჩაერთო, მაგრამ საერთო მონაგარით 2-2 ოქროსა და ვერცხლის მედლით გაცილებით მრავალრიცხოვან დელეგაციებსაც აჯობა. ტურნირის ჩემპიონები დავით ტლაშაძე და გიორგი საკანდელიძე გახდნენ, ხოლო ვერცხლის მედლებს დავით მოზმანაშვილი და კონსტანტინე ხაბალაშვილი დაეუფლნენ. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, FIFA 2015 წლის ოქროს ბურთის კანდიდატთა სია 3-მდე შეამცირა, ჯილდოსთვის მებრძოლი 3-ეული ადვილი გამოსაცნობია ლიონელ მესი, კრისტიანო რონალდო და ნეიმარი. გამარჯვებული 11 იანვარს ციურიხში გამოცხადდება FIFA-ს გალა დაჯილდოებაზე. ფავორიტი ლიონელ მესია, რა თქმა უნდა, რაც ახლა ხანთვით რონალდომაც კი ივარაუდა ოქროს ბურთის მოქმედმა მფლობელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წლეულს ჯილდო მესის უნდა ერგოს. ბარსელონის არგენტინელმა შემტემო ოქროს ბურთი სულ 4-ჯერ მოიგო 2009, 2010, 2011 და 2012 წლებში. რონალდო კი 3-ჯერ დაასახელეს საუკეთესო 2008-ში პირველად, 2013-ში და 14-ში. როგორც ხედავთ, ბოლო 7 წელია ამ ჯილდო ისთვის მხოლოდ ორი ფეხბურთელი ამ ჯილდოს მოპოვებას მხოლოდ ორი ფეხბურთელი ახერხებს, რაც შეეხება ნეიმარს, ოქროს ბურთი ერთხელაც არ აუღია. FIFA-მ უკვე წლის საუკეთესო მწვრთნელის ჯილდოს სამი კანდიდატის გამოაცხადა. ესენი არიან მიუნხენის ბაიერნის ესპანელი თავკაცი ხოსე გვარდიოლა, კიდევ ერთი ესპანელი ბარსელონის დამრიგებელი ლუის ენრიკე და ჩილეს ნაკრების არგენტინელი მწვრთნელი ხორხე სამპაოლი. ამ სამეულიდან მხოლოდ გვარდიოლას მოუგია აქამდე წლის საუკეთესო მწვრთნელის ტიტული. ესმან 2011 წელს შეძლო. ლუის ენრიკე და სამპაოლი კი პრეტენდენტთა შორისაც არ ყოფილან. შარშან წლის საუკეთესო მწვრთნელი შეგახსენებთ გერმანიის ნაკრების დამრიგებელი იოაჰიმ ლიოვი გახდა.
ოთო, დიდი მადლობა. ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე გვიყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს დილის გადაცემაში, ასე რომ სპორტის მოყვარულებს შეუძლიათ ჩვენს გადაცემაში ორჯერ მოისმინოს სპორტის ამბები 8-დან 9-მდე, 9-დან 10-მდე. ახლა კი დაპირებულ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ნიკა ესებუა ჩვენთან ერთად, ჟურნალისტი, კინოკრიტიკოსი და ჩვენ საუბრობთ თბილისის კინოფესტივალის შესახებ, რომელიც გუშინ გაიხსნა. ნიკა, დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან. და პირდაპირ დავიწყოთ, შენი რჩევები რა იქნება ჩვენი მსმენელისთვის და ჩვენთვისაც, რა ფილმებია ისეთი, რომელიც არაფრით არ უნდა გამოტოვოს ადამიანმა კინოფესტივალის განმავლობაში?
წელს მართლა ძალიან საინტერესო პროგრამა არის, იმიტომ რომ ის ფილმები, რაც კანზე აჩვენეს და ესეთი კარგი გამოხმაურებები გამოიწვია, საკმაოდ რამდენიმე ფესტივალზე ჩამოიტანეს, ასევე კიდევ რაღაც ფილმები, რომელსაც ეს ნენელა მივყვეთ. ესე იგი პირველ რიგში, რომელიც ფილმი, რომელიც ალბათ ყველამ უნდა ნახოს და მე ძალიან მაინტერესებს, არის ტოდ ჰეინსის კეროლი, კეიტ ბლანშეტით და რუნი მარათი მთავარ როლებში. ნუ ამ ფილმს უკვე უწინასწარმეტყველებენ ოსკარის რამდენიმე ნომინაციას. ნუ კეიტ ბლანშეტი თითქმის გარანტირებული აქვს კიდე ერთი ნომინაცია და მე პირადად ძალიან გამეხარდება თუ მოიგებს კიდევაც. ასევე არის პაოლო სორენტინოს ახალგაზრდობა. სორენტინო ისეთი რეჟისორი არის, ზოგადად ჩვენთანაც და არა მარტო ჩვენთან, ორ ნაწილად იყოფიან ხალხი, ვისაც ეზიზღება სორენტინო და ხალხი, ვისაც ძალიან მოყვა სორენტინო. მე არცეთი არ ვარ მათ შორის. ერთადერთი ფილმი, რომელიც მისი ნამუშევარი ერთადერთი, რომელიც მომწონს, ეს იყო წინა, Great Beauty. ეს ახალგაზრდობა მე პირადად უკვე ვნახე. სორენტინოს ფანებს და ჰარდკორ ფანები ვინც არიან ძალიან მოეწონებათ. იმ ხალხს, ვისაც ეზიზღება,
კიდე უფრო შეზიზღება
და ნუ მაყურებელს, რომელსაც არანაირი ემოცია არ აქვს მისდამი და არანაირი სენტიმენტები, ალბათ გაერთობა. არ არის Great Beauty-ის დონე, თუმცა მაინც ესეთი საინტერესო ფილმია, როგორც ყოველთვის სორენტინო ძალიან ლამაზი კადრები აქვს, როგორც ყოველთვის უდიდესი გავლენა იგრძნობა ძველი იტალიელი რეჟისორების, განსაკუთრებით ფელინის, მოკლედ ღირს ამ ფილმის ნახვა. ასევე საინტერესო იქნება მატეო გარონის ახალი ნამუშევარი Tale of Tales. ეს ფილმი არ მინახავს, უბრალოდ ტრეილერი მაქვს ნახი და ძალიან საინტერესო ჩანს, რაც ფენტეზის სტილში გაკეთებული ნამუშევარია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ უბრალოდ რაღაც საბავშვო ფენტეზი არ იქნება, იმიტომ რომ გარონე ნუ ესეთ ფილმებს არიღებს. კიდევ ერთი ფილმი, რომელიც ასევე ძალიან მაინტერესებს, არის სებასტიან შიფერის ნამუშევარი ვიქტორია. ძალიან კი, ალბათ ყველაზე მეტად ეს ფილმი მაინტერესებს. ეს არის დებიუტანტი რეჟისორი არის, რომელმაც ფილმის სიუჟეტი არის ესეთი: ესპანელი გოგო ჩადის ბერლინში და მისი ცხოვრების ერთი დღეა გადაღებული და რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის ერთი უწყვეტი კადრით გაკეთებული ფილმი. ნუ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რომელიმე რეჟისორმა ერთი უწყვეტი კადრით გადაიღო ფილმი. უბრალოდ ტრეილერი იმდენად შთამბეჭდავი, ეს არ არის ერთ ლოკაციაში გაკეთებული ფილმი, ეს არის მთელი ფილმი. მთავარი პერსონაჟი მოძრაობს ბერლინში, ბერლინი ჩემი საყვარელი ქალაქია და ალბათ ამიტომაც კიდევ უფრო მეტად მაინტერესებს ეს ფილმი. და ანუ არა მარტო დავშვედი გარის ფილმში ექშენ სცენები, რომელიც ძალიან რთული გადასაღები ხა, ვისაც კინოში უმუშავია, იცის რომ ერთი აღებით ექშენ სცენების გადაღება ძალიან რთული არ, ექშენ სცენები არის რაღაც დიალოგები უამრავი, უამრავ ლოკაციას იცვლიან პერსონაჟები. აი ეს ფილმებია, რომელიც და კიდევ ერთი არ დამავიწყოს, ეს აი იოაკიმ ტრიერის ფილმი. იმ ტრიერთან არაფერი საერთო არ აქვს, ეს
გარდაგვარის.
კი, ეს ტრიერი უფრო კარგია, თუ ვინმე დამიჯერებს, ალბათ ძალიან რთული დასაჯერებელია, მაგრამ ესეა. ახალგაზრდა ნორვეგიელი რეჟისორი, ეს მისი მესამე ფილმია და პირველი ნამუშევარია, რომელიც არ გადაუღია ნორვეგიულ ენაზე, არის ამერიკული, ნუ ნახევრად კოპროდუქცია და ნახევრად ამერიკული ნამუშევარია. ჯესი ეიზენბერგი თამაშობს. ქართულად ქვია ბომბებზე ხმა, მაგრამ მე Louder Than Bombs. ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ტრიერის წინა ორი ნამუშევარი, Reprise და Oslo 11 აგვისტო, მიმაჩნია რომ აი ბოლო წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ორი ნამუშევარია ისეთი ახალგაზრდული ფილმი, ოღონდ არა კლასიკური ჰოლივუდური coming to age movies, არამედ ესეთი ევროპული
და კინო მოყვარულებს უყვართ პრინციპში ისეთი ფილმები.
აი ეს არის ნამუშევრები ალბათ, რომელიც ყველაზე მეტად ღირს, რომ წავიდნენ მაყურებლებმა და ნახონ.
და ნიკა, უნდა კითხო ქართულ პროგრამაზეც, იმიტომ რომ აქაც არის ხო რაღაც ფილმები, რომლებიც საერთაშორისო ფესტივალების მონაწილეები არიან, რომლებიც ოსკარზე ნომინირებულები არიან და ასე შემდეგ. შენ თუ გყავს ფავორიტები, რომელსაც განსაკუთრებით გულშემატკივრობ ან საინტერესოდ მიიჩნევ?
მე რა ფილმებიც, ანუ ფესტივალი ყოველწელს, ფესტივალზე როგორც წელს, თბილისის ფესტივალზე როგორც წელს, ყოველთვის გვაჩვენები რაღაც ისეთ ფილმებს, რომლებიც ან წინა წლებში იყო ფესტივალებზე ნაჩვენები სხვაგან, ან მარე რილიზი ექნებათ, ან ფესტივალებზე გაიტანენ წელს. სიმართლე გითხრა, მე დროც არ მაქვს იმისთვის, რომ ქართული ფილმები ნახო და ამიტომ არც ვიცი რეებს აჩვენები. როგორც ვიცი, გახსნის ფილმი იყო გუშინ ლევან თუთველიძის ფილმი და ასევე ქართული ფილმი თიხურება, რომელსაც როდის ნახავთ არც ვიცი. შარშანი იყო ძალიან კაი, კოღუაშვილის ფილმი აჩვენეს, რომელიც რელიზი ეხლა ხალს ჰქონდა, წელს ჰქონდა და ნახოთ ეს ორი ფილმი როგორი იქნება. გახსნის ფილმის ნახვა ვერ მოახერხე, დახურასაც არ ვიცი ნამდვილად
შეძლო. კი ბატონო, ამის შესახებ ჩვენ სმენელებს მარიამ შავგულიძემ მოუმზადა თვითონ რეჟისორების კომენტარები, რომელიც მოვისმინეთ მანამ სანამ შენ მოხვიდოდი. ხო, უბრალოდ მაინტერესებდა შეხომარ ხომ და
რაიმე ქართულ პროგრამაზე არ გადამიხედავს და არ ვიცი.
და ნიკა, ცხადია ყველამ ვიცით და ჩვენც ამიტომ საუბრობთ თბილისის კინოფესტივალზე, რომ ეს არის კულტურულად ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო კინო მოყვარულებისთვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც გადაწყვეტს რომ გაიგოს რა ხდება თანამედროვე სამყარო.
კინოში, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იქნება შენგან მოვისმინოთ თვითონ კინოფესტივალის შეფასება, რამდენად იზრდება ის წლიდან წლამდე, რამდენად თანამედროვეა და რამდენად მაღალი კლასის ფესტივალია და თუ არსებობს რაიმე სურვილები, რასაც ვისურვებდით, რომ მომდევნო წელს ესეც შემატებოდ და იმისათვის რომ უფრო კარგი ფესტივალი ყოფილიყო.
სურვილები რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა გამომდინარე რეალობიდან მეტის მოთხოვნა ძალიან რთულია ფესტივალისთვის. ძალიან რთულია მაგალითად მოთხოვოთ ფესტივალს ის თბილისის კინოფესტივალზე მაგ საუბარი, რომ აქ იყოს საკონკურსო პროგრამაში იყოს A-კლასის ფილმები. ჯერ ეს ერთი ბიუჯეტი არ აქვს ფესტივალს დიდი, მერე მეორეც გვინდა არ გვინდა არ არის A-კლასის ფესტივალი, თბილისის კინოფესტივალი და მოთხოვო რომელიმე ის მოთხოვან შეძლო რომელიმე დიდ რეჟისორებს აქ ჩამოატანინო თავიანთი საკონკურსო თავიანთი ფილმები საკონკურსო პროგრამაში, თითქმის წარმოუდგენელია. ერთ ვისურვებდი, რომ საკონკურსო პროგრამა უკეთესი ყოფილიყო, უკეთესი რა და ხუნძლული ასე ვთქვათ, უფრო დიდი რეჟისორებით და უფრო საინტერესო რა ქვია რეჟისორები, თუმცა ეს რეალობიდან გამომდინარე შეუძლებელია. სხვა მხრივ, ფესტივალი ჩემი აზრით წლიდან წლამდე იზრდება, იმიტომ რომ იგივეს ევროპული ფილმები რაც ჩამოაქვს, უფრო და უფრო მეტი არის ისეთი ფილმი, რომელიც საინტერესო არის, რა თქმა უნდა უკვე სადავო არის ხარისხი როგორი იქნება, უკვე გემონების ამბავია, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩამოდის ისეთი ფილმები, რომლებიც ძალიან დიდ ფესტივალებზე ძალიან წარმატებულად გამოვიდნენ. აი ხა წელს რაც ახსენეთ, ის ვიქტორიამ კანზე ჯილდო მოიგო, ქეროლს უამრავ ჯილდოს უწინა წარმატყოლებენ, ტრიერი ერთ-ერთი ისეთი გამორჩეული რეჟისორია. თავარი არის მაინც ის მაყურებლისთვის, არა საკონკურსო პროგრამა, საკონკურსო პროგრამა რა თქმა უნდა საინტერესო არის და უამრავ ფილმს ნახავს ადამიანები, მაგრამ თავარი არის მაინც ის ევროპული ფილმები, რომლებმაც წელს თავისი სიტყვა თქვეს კინოში და
რომელიც ახალ ტენდენციებს
გვაჩვენებს. კი, ახალ ტენდენციებს გვაჩვენებს აი თემატიკას, რომელიც ახლა ევროპას, უფრო ევროპას ვიდრე ამერიკას აწუხებს, იმიტომ რომ ამერიკული ფილმები მაინც ნაკლებად ჩამოდის კინოთეატრებში, მაინც გვაჩვენებენ ხოლმე მეტ ნაკლებად.
კი ბატონო, ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო. ნიკა ესებუა იყო ჩვენთან ერთად, ჩვენ საუბრობთ თბილისის კინოფესტივალზე, რომელიც გუშინ დაიწყო და მომდევნო 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ფილმები, რომლის ნახვაც ღირს უკვე მოვისმინეთ, ასე რომ შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ რჩევა. 9:46 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და უნდა მოусმინოთ აფიშას, იმისათვის რომ ვიცოდეთ გარდა კინოფესტივალისა, რა იგეგმება დღეს თბილისში.
თბილისის მე-16 კინოფესტივალის პროგრამაშია რეჟისორ ფოლკერ შლონდორფის ფილმი „ბაალი“, რომელიც ბერტოლტ ბრეხტის ექსპრესიონისტული ნამუშევრის ეკრანიზაციაა. მოქმედება 1969 წელს ხდებოდა. ფილმში მთავარ როლებს რაინერ ვერნერ ფასბინდერი და ჰანა შიგულა თამაშობენ. ანარქისტი პოეტი ბაალი სხვენში ცხოვრობს და თავის ლექსებს ტაქსის მძღოლებს უკითხავს. ფილმის თემაა ახალგაზრდული იმპულსურობა და ჩაგვრის მიმართ სიძულვილი, ასევე გენიოსის კულტი და სექსუალური მორალი. ამ ფილმში ფასბინდერი ბაალი ის როლსაც ასახიერებს და საკუთარ თავსაც. დღეს ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ირანელი რეჟისორის აიათ ნაჯაფის ფილმი „უსიმღერო ქვეყანა“. ფილმის შინაარსი ასეთია: 1979 წლის რევოლუციიდან მოყოლებული ირანში ქალებს საზოგადოებაში ცოლო სიმღერა აეკრძალათ, განსაკუთრებით მამაკაცების წინაშე. ცენზურისა და ტაბუების მიუხედავად ახალგაზრდა კომპოზიტორი სარა ნაჯაფი აპირებს, რომ ქალი სოლისტების მონაწილეობით ოფიციალური კონცერტი გამართოს და სამ ფრანგ მომღერალს მოიწვევს თეირანში საერთო პროექტში მონაწილეობას ის მისაღებად, რაც ევროპასა და ირანს შორის მუსიკალური ხიდის ხელახლა გახსნის საფუძველი გახდება. ასევე საღამოს პროგრამაშია ნორვეგიელი რეჟისორის იოაჰიმ ტრიერის ფილმი „ბომბებზე ხმამაღლა“. ფილმი 2015 წლის კანის კინოფესტივალზე ოქროს პალმის რტოზე იყო ნომინირებული. იგი მამისა და მისი ორი ვაჟის ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ მოგონებებსა და გრძნობებზე გვიამბობს, რომლებიც მათ გარდაცვლილი დედის მიმართ აქვთ. დღეს ასევე ნახავთ ვანო ბურდულის ფილმს „გაყინული შადრევნების წელიწადი“. ფილმის მთავარი მირები არიან სხვადასხვა ასაკის რამდენიმე წყვილი და მარტოხელა ადამიანი. ყოველი მათგანი ეძებს სიყვარულს, რომელიც ასე აკლიათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მოქმედება თბილისში ხდება, ქალაქში, სადაც მათი ცხოვრება მჭიდროდაა გადაჯაჭვული ერთმანეთთან, მაგრამ ხანდახან მათ არც კი იციან ამის შესახებ. სხვადასხვა დროს ყოველ მათგანს აგონდება განუმეორებელი მოვლენა, როდესაც ზამთრის ერთ ღამეს ქალაქის ყველა შადრევანი ერთდროულად გაიყინა.
ესეთი ყო აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა 9:48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 9:00-მდე. დაახლოებით 10 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. ჩვენ გადაცემის დასრულების შემდეგ დაიწყება დილის საუბრები, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვება. მანამ კი სანამ გადაცემა დასრულდება, დასკვნით ნაწილში დავით გონზოჩიხლაძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ინტერნეტის შესახებ გვესაუბრება. გონზოგისმენთ.
დილამ შედაობის გუშინ ქართულენოვანი ინტერნეტის ერთი საინტერესო და სახალისო თემა იყო, რომელსაც აუცილებლად მიმოვიხილავთ დღეს, იმიტომ რომ ღირს ნამდვილად დავიწყოთ ამით. პრემიერ-მინისტრი გახდა ტროლინგის ისეთი საშინელი ტროლინგის მსხვერპლთან ახალი ამბის გამო, რომელიც გამოქვეყნდა ერთ-ერთ საიტზე. მაგათ ახალი ამბის არსი იყო, გუშინ თუ ინტერნეტს არ ამოწმებდით, ალბათ ამასაც ვერ ნახავდით, მაგრამ თუ ამოწმებდით, აუცილებლად სადმე შეგხვდებოდათ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი სოფლიოს ლიდერებს პარიზში, სოფლიო ლიდერებს მიესალმა. ეს არის ყველაფერი, რაც უნდა ითქვას, არის საკმაოდ გრძელი ტოპიკი.
სიახლე იმის შესახებ მიესალმა.
კი, ანუ ჩამონათვალე არის, არ რომ წაიკითხოთ, ერთ გაგიჭერდებათ ამ ყველაფერს ჩამოთვლა, ალბათ დაკარგავს სადღაც მაინც ჯაჭვს, თუ რატომ კითხულობდი ამბავს საერთოდ. არის რომ რაღაც სადღაც მივიდა ირაკლი ღარიბაშვილი და მე რეიწება ყველა თავის რეგალიითთან ჩამოთვლი კანად გერმანიის კანცლერი, თურქეთის პრემიერ-მინისტრი, ლიტვის პრეზიდენტი და ერთი რაღაც 7-8 ხაზიანი ჩამონათვალია და ბოლოს მიესალმა უბრალოდ. ეს უნდა და მართლა ინტერნეტს მხოლოდ იმისთვის, რომ ხორხოცი აეტეხა შესახებ და მთელი დღის განმავლობაში რაღაცას მაინც უწერდნენ ხოლმე სახუმაროს ან ცოტათი ისე დამცინავსაც ადამიანს, ვინც ეს ყველაფერი დაწერა და თვითონ ღარიბაშვილიც არ იყო კარგ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩიტმა
ну да ახსნა ხარ არის ჩიტი.
კი, ამ ბევრჯერ ამხსნია თან, მაგრამ ახლაც ახსნე. ჩიტი არის ესეთი საინფორმაციო საშუალება ინტერნეტში მოყვაწე, რომელიც ორიენტირებულია ან დეზინფორმაციაზე, ან ესეთ სარკასტულ და სატირულ ახალ ამბებზე. არ არის აუცილებელი ის, რაც ჩიტზე ეწერება იყოს მართალი, ში შემთხვევაში კი და აუცილებელი რომ არ იყოს მართალი და იყოს გამოგონილი და იყოს რაც შეიძლება სასაცილო. გუშინა, თქმა უნდა, ჩიტისთვის ეს იყო თემა, ჩიტისთვის, რომ ბევრი ახუმრა ირაკლი ღარიბაშვილის მისალმეების შესახებ და გააკეთეს მთელი სერია. ესეთი სარკლამო კამპანია ხდება ბოლო დროს TBC ბანკის გამარჯობა, მაგას ქუჩაში შეხვდათ
მაინც. ნენ ბანკომატში.
ხო, ბანკომატში, არა, შუა, მაგას გამარჯობა და აიღეს თითქმის ყველა ფოტო, 15-მდე ფოტო არის, ოდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი დგას რომელიღაც ლიდერთან ერთად და ხელს აღნიშნავს და ყველას დააწერეს ეს სლოგანი გამარჯობა. ეს ესე გამოეხმაურნენ გუშინ და სასაცილო იყო, იმიტომ რომ თუ დაიწყებ თავიდან ერთი სამი ფოტოს შემდეგ არ გეცინება და მე ეტაპობრივად იწყებ ხარხარს ამაზე, თუ რამდენად სასაცილოა ეს, რომ ახალი ამბავი შეიქმნა მხოლოდ იმით, რომ ადამიანი მიესალმა ვიღაცებს. ამის გარდა მე ამ ყველაფერმა გამოიწვია თვითონ ესეთ სტატიებიც ჩიტზე. ერთ-ერთი მოხმარებელი წერდა ესეთ ნიუს: ანგელა მერკელმა ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გადაღებულ ფოტოზე თაგი მოხსნა, რაც ესე არ იყო რა თქმა უნდა, თუმცა ამან არ შეაკავა ინტერნეტი, რომ მამაზეც არ ეხუმრა და ფოლს ეს ღრმა ანალიზამდე ჩავიდა, თუ რას ნიშნავს თაგის მოხსნა ერთი მსოფლიო ლიდერის მიერ მეორეს მიმართ, არის თუ არა ეს იზოლაციის დასაწყისი და ამ შემდეგ. მოკლედ კარგად იხალის ეს იმასე, რომ პრემიერი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვიღაცებს მიესალმა უბრალოდ და ხელი ჩამოართვა. უამრავი რაღაც იდება და შეგიძლიათ თქვენ თანაც ნახოთ ეს ყველაფერი, ალბათ ინტერნეტში დღის განმავლობაში. დღესაც თუ იქნება, რა თქმა უნდა, აქტუალური მედია ეს რამს აღარავინ აღარ დაწერს. რაც შეეხება მსოფლიო მედიაში, ჰიტი ნამდვილად იყო იმ ისევ ამ კლიმატის კლიმატის ცვლილების კონფერენციის კონფერენციიდან ერთი ფოტო უბრალოდ ფეხების ფოტო უნდა დავა კონკრეტოდ, იმიტომ რომ კანადის პრემიერ-მინისტრი ინტერნეტის საყვარელი პრემიერ-მინისტრი წარდგა ისეთი წინდებით, რაღაც ფოტო იყო ნამდვილად კანადა და მსოფლიო ესე აწერნან ხოლმე ყველას ან კონსერვატულად შავი ესეთი წინდები აცია და კანადის პრემიერი წარდგა მათ წინაშე კანადის დროშიანი წითელი და თეთრი ესეთი ნეკერჩხლის ფოთლებიანი წინდებით ამ ფოტომ როგორ ამბობ ხოლმე დაიპყრო ინტერნეტი
ფოტო
ნამდვილად დაიპყრო თვითონ კანადას აქვს ხოლმე ბოლო დროს ბევრი ესეთი გამოხმაურება იმიტომ რომ სამინისტრო აქვს ახლა კლიმატის ცვლილების და ბევრი ესეთი რამ რის გამოც რედიცა ხალხი წერდა კიდე რაღაც პერიოდი რომ მოდი ყველა გადავიდეთ კანადაში იმიტომ რომ ეს არის ადგილი სადაც
კანადაში გადასვლა სულაც არ არის ცუდი, ასე მინდა გითხრა. და არც ესეთი სამინისტროს არსებობა, იმიტომ რომ ადრე თქვიან
აქვს მეცნიერების სამინისტრო.
კი, კანადაში ბევრი საინტერესო რამე ხდება გარდა იმისა, რომ მათი პრემიერი დადეს წითელი და თეთრი წინდებით, ასე რომ ღირდა ფიქრება
იმას, რომ საქართველოს ესეთი განვითარება აქვს, რომ რაღაც ჯასტინ ბიბერთან ერთობა ფერატა პრემიერ-მინისტრი ესალმება ჯასტინ ტრუდოს კანადის პრემიერ-მინისტრს, ხომ რა იმას რომ არის ჯასტინი ქვია, უბრალოდ ჯასტინ ვერ კანადელია, ვინც არის ეს ქვი შეგვიძლია ვთქვა.
რა კანადასაც აქვს ცუდი მხარეები.
კი. ამ კონკრეტულ მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ცუდი მხარეები.
კი ბატონო.
კიდევ ერთი რაც შეგვიძლია
მოკლედ უნდა გითხრათ.
მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა და დღის განმავლობაში ეს თემას განვითარდება, იმიტომ რომ გუშინ რომის პაპიც გახდა, რომის პაპს დიდად არადარდეს ალბათ ის რომ მასზე ბევრი წერდა და ხუმრობდა ინტერნეტში, იმიტომ რომ ესეთი ტიპი არის რაღაც.
რომის პაპია.
რომის პაპია, ხო. რომის პაპი იყო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, რომელიც გადანჭული არის სამოქალაქო დაპირისპირებებით, იქ ხელში აიღო მიკროფონი და თუ ფოტოს ნახავთ მიკროფონი როგორ უჭირავს, ეს არის ესეთი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლის პოზად გომის ნამდვილად ერთი ხელი თითქმის გულის გასწორივ ისე და მიკროფონიც, ამიტომ ინტერნეტმა გადაწყვიტა რომ ეს არის შესაფერისი დრო იმისთვის რომ დაუწერან რომის პაპს ვერსები, ანუ ეს პატარა სტროფები, სტრიქონები,
რომელიც
შეიძლება გარეპოს რომის პაპმა. ჰეშტეგი იყო popbears, pop bars, უბრალოდ pop bars. ამ ჰეშტეგის თუ ჩაწერთ ტვიტერზე შეგიძლიათ ნახოთ უამრავი ფოტო და სტრიქონი, რომელიც დაწერა ინტერნეტმა და ვერსია თუ რა შეიძლება გარეპოს რომის პაპმა. ზოგიერთი არის მართლა ეს მუცლის ტკივილამდე სასაცილო, ამიტომ დილით თუ არაფერი არ გაქვთ დაგეკმილი ინტერნეტში, რა დრიც შეგიძლიათ არაფრის კეთება დაიწყოთ აბსოლუტურად.
შეგიძლიათ რომ ისე
ფოტოები შეიძლება ეს იყოს, კი.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად. 9:56 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ გვრჩება მხოლოდ 4 წუთი იმისათვის, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მივიდეს თავის ლოგიკურ დასასრულამდე და ახლა გამოვიყენებთ ამ დროს იმისათვის, რომ გაგაცნოთ რა ხდება ქართულ ბეჭდურ პრესაში და თომ.
კი ბატონო, გაზეთ ალიაში წაიკითხავთ ბაღებში ბავშვებს უხარისხო კარაქს აჭმევენო, ესეთი სათაურით არის სტატია პირველ გვერდზე გამოტანილი, ასე ვინ არის და რა საქმეებში ფიგურირებს ირაკლიში ოთაცის პირველი მოადგილე მამუკა ვასაძე, ნატოში მეხუთე მუხლის ამოქმედების გარეშე მიგვიღებენ თუ არა, რას ამბობს ვახტანგ მაისაია, რომელმაც ნატოში 4 წელი იმუშავა, ესეთი სტატიები არის და კიდე ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანია, მაგალითად რას იხერებს საქართველოს მოსახლეობა პარიზში სამიტით, შეგიძლია წაიკითხოთ ასე გაზეთალიაში.
გაზეთი რეზონანსი კი წერს შემდეგი თემების შესახებ: ნატო საქართველოსთვის ოპტიმიზმის შენარჩუნებას ცდილობს, რუსთავიოში დროებითი მართველები ვეღარ შევლენ, ეს თემა გაზეთი რეზონანსისთვისაც საინტერესო აღმოჩნდა, ასევე ვიზა ლიბერალიზაციას ეხებიან, 15 დეკემბერს ვიზა ლიბერალიზაცია დადებითად გადაწყდებაო, ერთ-ერთ ადამიანთან არის ინტერვიუ და ეს არის ციტატა ამ ინტერვიუდან. როგორ გადაიტანს ლარის ამთრის მძიმე თვეებს, 2016 წლის განმავლობაში $1 2.15 ლარის ფარგლებში უნდა ღირდესო, ესეთი ეკონომიკური თემებითაც არის დაინტერესებული რეზონანსი და კიდევ ერთი სტატია, რომელიც პირველ გვერდზე აქვს გამოტანილი, სახელმწიფო უწყებებში სტაჟიორებს არაფრად აკდებენ, ამის გაგრძელება შეგიძლიათ წაიკითხოთ როგორც უკვე გითხარით გაზეთ რეზონანსში.
ახალთაობაში ასე მაისაიას კომენტარები
მიმართულებები არის აქტუალური. რუსეთმა სირიაში შეიძლება ბირთული იარაღი შეიტანოს, ახლა მაისაია რუსეთის შესაძლებლობების შეუფასებლობა არ შეიძლება ამბობს. ასევე დაპირისპირება არის გამოტანილი პირველ გვერდზე მეგი გოცირიცისა და რეინტეგრაციის მინისტრს შორის, პატა ზაქარიაშვილი პუტინის ტყუპის ცალია ამბობს.
ხო, ეს რაღაცა საინტერესო სათაურია, ცოტა დიდხანს უყურებდი, ვერ ვიყურებდი რას გულისხმობდა. დიდად არის გამოტანილი და ცოტა დავიწყე.
ასევე პირველ გვერდზე წაიკითხავთ საკრებულოსთან გამართულ აქციას იმ ერთლართან და 18-თან დაკავშირებით.
ასევე შეგიძლიათ კი ბატონო ამ თემაზე, ანუ საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით, აუცილებლად უნდა უთხრათ ჩვენს მენელებს, რომ შეუძლიათ ნახონ თავისუფლების ნიუსრუმი გადაცემა, რომელიც მთელი ერთი საათის განმავლობაში მხოლოდ ამ თემას ეხებოდა. დარწმუნებული ვარ, აქ მათთვის საინტერესო მასალას ნახავენ იმის შესახებ, რა როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა იმ მინიმუმით, რაც არის გამოყოფილი ოფიციალურად და საქართველოს რესპუბლიკას შევხედავ მხოლოდ თვალით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო ქრჩება, აქ შეგიძლიათ ნახოთ მასალა, როდის განახდება შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა და სამშობლოს ხალხისთვის პასუხისგებაში უნდა მიეცეს ყველა, ვინც მარუხი დათმო. მოკლედ ეს არის ორი მასალა, ჩვენ გებჯდობებით ხვალამდე, შევხვდებით ხვალ 8-ზე.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე.